Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, v kalendári svieti 5. august roku 2025 a čuduj sa svete, aj v toto ráno vyšlo slnko. Pokračuje proces s atentátnikom Nafisa Cintulom. Už v týchto chvíľach opozičné strany majú tlačovku k záchrankovému tendru. Naď bude na polícii vypovedať k darovaniu MIGov 29 Ukrajine a Thajsko a Kambodža rokujú o riešení hraničných sporov. Aktuálna správa: Juraja Cintulu už priviezla z eskorta na súd. Útočník na premiéra pri príchode mlčal, len zbežne pozeral na novinárov. Na špecializovanom súde dnes pokračuje proces s tretím pojednávacím dňom. Senát Igora Králika má v pláne výsluh svedkov. Vypovedať by mali štyria ochrankári, ktorí boli 15. mája roku 2024 v Handlovej pri pokuse o atentát na Roberta Fica. Rozpočtová rada odhaduje, že energopomoc na roky 26 a 27, ktorú predstavil Robert Fico, bude stáť takmer toľko ako plošné dotácie, teda okolo 700 miliónov eur. Premiér oznámil, že kompenzácie nedostane iba 10% najbohatších ľudí. Republiková únia zamestnávateľov vyzýva vládu, aby bezodkladne zverejnila návrh konsolidačných opatrení, ktoré by mali byť účinné od roku 2026. Objem konsolidácie by mohol prekonať hranicu 2 miliárd eur. Vzhľadom na opakovanú nelichotivú prax schvaľovania kľúčových ekonomických opatrení v skrátenom legislatívnom konaní a bez reálnej diskusie so sociálnymi partnermi vyzývajú zamestnávateľia vládu a osobitne ministerstvo financií na transparentnosť a odbornú diskusiu ešte predtým, ako budú prijaté akékoľvek opatrenia, vyplýva zo stanoviska. Ministerstvo zdravotníctva odmietlo potvrdiť pravosť zoznamu uchádzačov v záchrankovom tendri, ktorý včera zverejnilo Matovičovo hnutie. Na tomto zozname je 33 firiem vrátane štátnych záchraniek, ale aj Agelu, Penty či dánskeho Falku. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odmieta obvinenia z drancovania slovenských lesov a tvrdí, že Slovensko zaostáva v ich aktívnom manažmente. Začal, čo v Škandinávii sa ročne vyťaží až 90% prírastku dreva, na Slovensku je to len 63%, v Čechách tuším 80%. Starnúce a choré stromy dusia podľa Tarabu mladé porasty, preto je aj aktívna ťažba nevyhnutná. Kritiku opozičných politikov a médií považuje za hystériu a blúdy o nedostatku dreva, vyvracia tvrdením, že lokálne píly majú prednosť. Vysvetlil aj situáciu, kedy drevo z Tatranského národného parku skončilo v Rumunsku. Po kritike, že v rámci Európy by Enviro Resort drevo predal za vyššiu cenu, otvoril podľa ministra súťaž v celej Európe. Minister v tejto súvislosti upozornil, že lesy Slovenskej republiky márne hľadajú záujemcov, ktorí by prijali aj nekvalitnejšiu surovinu. Taraba obhajuje ťažbu aj v národných parkoch, ktoré podľa neho vyžadujú samotné okresné úrady kvôli zlému stavu lesov. Podotkol, že aktívna údržba je kľúčová, inak budú slovenské lesy čeliť ešte väčšej ekologickej kríze. Dajme si aj liberálne okienko. Predstavitelia opozičnej strany Progresívne Slovensko tvrdia, že vláda sa opäť chystá obmedziť a otvoriť druhý dôchodkový pilier. Poslanec Štefán Kiš tvrdí, že výška príspevku do druhého piliera by sa mala znížiť zo 4% na 2% vymeriavacieho základu. Ak vláda takýto krok naozaj urobí, Progresívne Slovensko chce sa obrátiť na ústavný súd. Predstavitelia strany to deklarovali počas tlačovej konferencie. Už deklarovali aj to, že vystupujeme z únie a z NATO a dokonca nahnali ľudí do ulic. Poďme do zahraničia. Podľa mňa táto správa je hoax. Litovský premiér Paluckas v pondelok oznámil demisiu na výnimočnom zasadnutí vlády, čím podľa litovskej ústavy automaticky skončil aj celý jeho vládny kabinet. K rezignácii Paluckasa viedol tlak z radov koaličných partnerov po vyšetrovacej razii vo firme jeho švagrinej Dankora, podozrivej zo zneužívania eurofondov. Paluckas je zároveň spoluakcionárom firmy Garnis, ktorá vo verejnom tendri získala zákazku aj pôžičku z verejných prostriedkov počas jeho funkcie premiéra. Špeciálna vyšetrovacia služba preveruje aj ďalšie jeho podnikateľské aktivity. Obvinenia však Paluckas odmieta. No a prečo si myslím, že je to hoax? Pretože korupcia nikde na svete nie je, len u nás na Slovensku. A ak aj je niekde, tak sme ju tam určite vyviezli zo Slovenska, ako nás poučila pani Karafiátová Radičová. Uznanie Palestíny rozdeľuje Európu. Počet krajín Európskej únie, ktoré tak chcú urobiť, rastie. Francúzsko sa snaží o čo najväčšie uznanie pred septembrovým zhromaždením OSN. Krajiny ako Estonsko však považujú konanie Hamasu za bariéru. No a izraelský premiér Netanyahu sa podľa viacerých izraelských médií prikláňa k úplnej okupácii pásma Gazy. Tento radikálny krok má prerokovať vládny kabinet dnes, napriek tomu, že izraelská armáda ho nepodporuje. Podľa armády by však eliminácia Hamasu trvala roky a ohrozila by rukojemníkov. Netanyahu napriek tomu tvrdí, že úplná kontrola Gazy je nevyhnutná pre bezpečnosť Izraela. Niektoré médiá citujú jeho blízkeho spolupracovníka, podľa ktorého sa kocky už hodili, a ak s plánom nesúhlasí šéf štábu, mal by odstúpiť. Európska únia bola pri vyjednávaniach so Spojenými štátmi o clách príliš slabá, povedal nemecký minister financií počas návštevy Washingtonu. Európa musí byť podľa neho silnejšou a sebavedomejšou. Drogi. Nie proti USA, ale v dialógu s nimi. Niekoľkomesačné vyjednávania Európskej únie a USA dospelo k tomu, že na veľkú časť európskeho tovaru bude uvalené 15% clo, v priemere niekoľkonásobne vyššie, ako bolo doteraz. Dohoda, ktorej podrobnosti je ešte potrebné doľadiť, sa stala terčom kritiky zo strany mnohých európskych politikov a predstaviteľov európskeho priemyslu. Minister financií Nemecka už skôr uviedol, že Nemecko musí z vyjednávania o clách vyvodiť dôsledky. No a teraz rubrika Matýsek sa posral. Európska únia odloží plánované opatrenia voči americkým clám o pol roka. Odvetné kroky, ktoré schválili členské krajiny, by začali platiť vo štvrtok, ak by nedošlo k obchodnej dohode medzi Bruselom a Washingtonom. EÚ a USA sa dohodli na 15% clách na dovoz európskeho tovaru do Spojených štátov. V opačnom smere ale nie sú zavedené žiadne clá. Juhoafrická republika označila americké clá za veľmi represívne. Prezident Cyril Ramaphosa vyzval na vznik zóny voľného obchodu pre africký kontinent. Od konca týždňa začne platiť na dovoz do USA 30% sadzba, najvyššia v subsaharskej Afrike. Americký prezident Donald Trump obvinuje miestnych politikov z rasovej diskriminácie beloských farmárov. Ohradil sa aj proti tomu, že krajina na Medzinárodnom súdnom dvore obvinila Izrael z genocídy v pásme Gazy. Ramaphosa oslovil juhoafrické spoločnosti, ktoré majú podľa neho diverzifikovať smer vývoz svojho tovaru. Vláda zriadila podporný úrad, ktorý má vývozcom a výrobcom pomôcť preskúmať ďalšie trhy vo zvyšku Afriky, ale aj v Ázii či na Blízkom východe. A Donald Trump opäť potvrdil pritvrdenie voči Indii. V statuse na svojej sociálnej sieti obvinil krajinu z masívnych nákupov ruskej ropy, ktorú podľa neho následne so ziskom predáva ďalej. Tvrdí, že Indii je jedno, koľko obetí si vyžiada ruská invázia na Ukrajine. A India odpovedá, budeme chrániť naše národné záujmy. Reaguje India na hrozbu ešte vyšších amerických ciel. Tvrdí, že USA v minulosti aktívne podporovali dovoz ruskej ropy do Indie v snahe zaručiť väčšiu stabilitu na svetových trhoch. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty zvýšia clá na dovoz z Indie, ktoré by mali byť od štvrtka 25%. Argumentuje tým, že krajina nakupuje príliš veľa ruskej ropy. Trumpov splnomocnenec Steve Witkoff príde do Moskvy zajtra, píše agentúra TASS, s odvolaním sa na zdroje v Rusku a v Spojených štátoch. Hovorca Kremľa predtým nevylúčil možnosť stretnutie sa Witkoffa s Putinom. Podľa Trumpa pritom o stretnutie požiadalo Rusko. Americký prezident znova varoval Moskvu, že uvalí na Rusko sankcie, pokiaľ do piatka nepristúpi na prímerie na Ukrajine. Hovorca Dmitrij Peskov uviedol, že Putin nevylúčuje stretnutie so Zelenským potom, čo bude schôdzka náležite pripravená na expertnej úrovni a budú prekonané názorové rozdiely. Ukrajinský líder minulý týždeň zopakoval, že je pripravený sa s Putinom stretnúť osobne a posunúť sa ďalej od obyčajných vyhlásení a technických stretnutí na nižšej úrovni. Rusko tvrdí, že sa necíti viazané zákazom rozmiestňovania rakiet stredného a krátkeho doletu. Poukazuje na kroky Západu, ktoré podľa Kremľa ho ohrozujú. Spojené štáty odstúpili od dohovoru ešte v roku 2019. Moskva doteraz tvrdila, že podmienky moratória naďalej dodržiava. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov už na konci minulého roka varoval, že Moskva bude musieť upustiť od dohovoru pre destabilizujúce kroky zo strany Spojených štátov a Severoatlantickej aliancie. Napätie medzi Západom a Ruskom zvýšil minulý týždeň americký prezident Donald Trump, ktorý nariadil premiestniť k Ukrajine dve jadrové ponorky v reakcii na výhrážky ruského ex-prezidenta Dmitrija Medvedeva. No, a teraz dôkaz, že sa nám mediálna realita začína meniť. Už aj takéto správy nájdete v tzv. Mainstreame. Už asi pochopili realitu, ktorú nejde popierať. Rusi postupovali na Ukrajine v júli tak ako v júni, ale dvoj až trojnásobne rýchlejšie ako pred rokom. Podľa účtu Tatarigami je neustále seba uisťovanie, že krajina sa drží a Rusko je na pokraji kolapsu škodlivé. Front môže zostať statický až do chvíle, keď sa situácia zhorší natoľko, že Rusko môže dobiť tisíce štvorcových kilometrov za mesiac. A poďme na Ukrajinu, alebo liberálny pohľad na svet. Nateraz vyhrala ukrajinská demokracia, hodnotia pozorovatelia boj o nezávislosť, vyšetrovania korupcie. Prezident Zelenský si však poškodil doma aj vo svete. EÚ pochopila, že musí byť voči nemu tvrdšia. A teraz realita. Vedúci oddelenia ukrajinskej colnej správy pre energetiku je podozrivý z korupcie. Anatolia Komara dočasne zbavili funkcie potom, čo pobočka Rádia Sloboda odhalila, že vlastní luxusný dom neďaleko Kyjeva, niekoľko bytov v hlavnom meste a viacero drahých aut. Jeho dcéra podľa zistení médií maturovala na Cypre a v súčasnosti navštevuje prominentnú univerzitu v Británii. Komarov mesačný plat je pritom v prepočte len 1800 eur, hoci okrem toho poberá aj štátny dôchodok za svoju takmer 20-ročnú prácu v ukrajinskej tajnej službe. No a v prípade predražených nákupov dronov na Ukrajine obvinili 6 ľudí vrátane poslanca vládnej strany. Sumy pri uzatváraní zmluv s dodávateľmi boli podľa vyšetrovateľov nadhodnotené o 30%. Kauza súvisí aj s nedávnymi protikorupčnými protestami. Poďme do rubriky Vojnový štváči. Trumpov plán posilniť ukrajinskú protivzdušnú obranu pomocou európskych systémov Patriot vyvolal v Severoatlantickej aliancii neistotu. O správe informoval portál Euroaktiv. Trump navrhol, aby európske štáty poskytli Ukrajine vlastné systémy výmenou za nové americké batérie. Od roku 2022 však už dostal Kyjev od európskych spojencov 6 Patriotov a tí sa obávajú medzier vo vlastnej protivzdušnej obrane. Každá batéria stojí približne miliardu dolárov a každý zachytávací projektil, čiže jedna raketa, 4 milióny dolárov. Je po nich vysoký dopyt, takže niektoré čakacie doby presahujú aj 7 rokov. Zatiaľ, čo USA sľubujú zvýšenie výroby rakiet a radarov, experti upozorňujú na preťažené dodávateľské reťazce a obmedzenú kapacitu výroby. Nuž, ale kde nič nie je, ani čert neberie. Najmä si ekonomické oddelenie. Britská BP objavila pri Brazílii svoje najväčšie ložiská ropy a plynu za posledných 25 rokov. Odhad zásob firma neposkytla. V nasledujúcich 3 rokoch plánuje ďalších 40 vrtov. Firma sa nedávno rozhodla zrušiť svoju plánovanú expanziu do obnoviteľných zdrojov energie a znovu sa zamerať na ťažbu ropy a zemného plynu. Je to jej 10. objav v tomto roku a zrejme najväčší od roku 99, keď objavila ložisko v azerbajdžanskej časti Kaspického mora. Zelená zóna. Európa môže získať 1 bilión eur z leteckej dopravy. Organizácia Carbon Market Watch vyzýva, aby Európska únia zdanila súkromné lety. Tie dnes za emisie neplatia, aj keď patria medzi najväčších znečisťovateľov. Príjmy z leteckej dopravy by takisto mohli stúpnuť 10-násobne, ak by únia zdaňovala aj otepľujúce účinky vodnej pary, oxidov dusíka či síry. Nebojte sa, milí občania. Bude to aj na vás, keď vám zdania všetko, či už vaše kúrenie, jazdy autom a podobne. Niektorí škarohlídi hovoria, že to jednu domácnosť môže vyjsť až na 4000 eur ročne. Poďme do duhovej zóny. Medzinárodný prieskum Ipsosu ukazuje, že podpora LGBT tém od roku 2021 citeľne slabne. Výrazný pokles zaznamenali výskumníci pri témach ako manželstva rovnakého pohlavia, adopcie detí a mediálne zastúpenie LGBT osôb. Zároveň narástol odpor voči značkám, ktoré tieto témy aktívne propagujú. Verejnosť vníma marketing v tejto oblasti čoraz kritickejšie. Ipsos preto radí firmám, aby boli autentické a hodnoty LGBT zapracovali do svojej DNA. Podiel ľudí, ktorí chcú viac LGBT postav v médiách, sa znížil z 36% na 29%. Na Slovensku sa ale tento prieskum nerobil. Poďme do rubriky Šaškáreň. V Dánsku sa rozprúdila vášnivá debata o soche Veľkej morskej panny, ktorá má byť odstránená z pevnosti Dragor. Dánska agentúra pre paláce a kultúru tvrdí, že 14-tonová socha nezapadá do historického kontextu lokality, uvádza Guardian. Kritici ju označujú za nevkusnú, sexistickú a nereprezentujúcu ženské telo rozmanito a s úctou. Umelecký kritik Matthias Krieger ju označil za škaredú a pornografickú. Kňažka Gottfredsen varuje pred jej negatívnym vplyvom na vnímanie ženského tela. Autor Peter Bech kritiku odmieta, tvrdí, že ide len o realistické proporcie. Viacerí komentátori sa zhodujú, že diskusia vypovedá viac o spoločenskom postoji k ženskému telu, než o samotnej soche. Socha, pôvodne umiestnená pri slávnej Malej morskej víle, bola už v minulosti pre jej vzhľad presunutá. Obec Dragor zatiaľ odmieta ponuku na jej ponechanie ako dar. Bech dúfa, že sa pre dielo nájde nový priestor. Je to sranda, že? Až sem sme dospeli. Socha vadí, ale holé zadky sadomaso praktiky v uliciach na prajdoch nevadia. Ba naopak, ak ich neoslavuješ, tak si homofób. No a ešte zaujímavosť a ostaneme v Dánsku. Zoologická záhrada v dánskom Aalborgu požiadala ľudí, aby darovali svoje nepotrebné domáce zvieratá ako potravu pre dravce. Prijímajú najmä kone, ktoré personál humánne usmrtí, no vítané sú aj sliepky, králiky a morčatá. Podľa zoo ide o spôsob, ako zabezpečiť predátorom prirodzenú stravu podobnú tej, ktorú by si ulovili vo voľnej prírode. Zvlášť rysy si podľa odborníkov vyžadujú pohybujúcu sa korisť, ktorá napomáha ich správnemu vývoju a správaniu. Záhrada sa odvoláva na etické zásady a tvrdí, že takýmto spôsobom nič nepríde na zmar, zatiaľ čo predátori získajú výživnú a autentickú potravu. Iniciatíva vyvolala pozornosť a zmiešané reakcie, no zoo trvá na tom, že ide o profesionálne riadený proces v súlade s dobrými životnými podmienkami zvierat v zajatí.
Predpoveď počasia.
Aj k tomu sa dostávame. Pozrieme sa najprv, aké je aktuálne počasie na Slovensku. Slnečno. Všade. To, okrem Lučenca, tam sú nejaké mraky. 19 stupňov v Bratislave, v Gabčíkove, Hurbanove, ale aj Dudinciach, 20 v Nitre, len 17 v Trenčíne a v Piešťanoch, v Senica má dokonca len 15, 17 v Kuchyni, 18,5 v Prievidzi a v Žiari nad Hronom, 17 v Lučenci a na Sliači, ale aj v Martine, 15 stupňov Celzia Žilina, 16 Liesek, Chopok má 8 stupňov, Rožňava 18, 17 v Telgárte, 18 v Poprade, najteplejšie na východe v Trebišove, tam už je 21,5 stupňa, 21 stupňov v Bardejove a v Košiciach, 20 v Tisinci, 19 v Prešove a v Kamenici nad Cirochou 18 stupňov Celzia. Čo hovorí predpoveď na dnes, bude jasno až polojasno, krátka je tá predpoveď, ojedinele zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 24 až 29, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov 16 stupňov a fúkať bude len slabý južný vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj toť s Norbertom Lichtnerom zo štúdia 54. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. No, s týmto, čo si tam vravel o týchto firmách, tak včera si spomenul, ale nebol čas sa k tomu dostať naspäť toho nešťastníka, toho debilka z Jaguaru, aj, toho generálneho riaditeľa. A teraz si zoberte, že tento človek zničil tú značku. Niekto si môže povedať, že nie, určite nejaký buzerant čaká na ružové veľké elektrické auto a predražené a povie, že to je super, hej. A určite, hej, pre teba, pre ďalších 18 buzerantov na tejto planéte, ale ako značka končí a pravdepodobne aj 10 tisíc ľudí, ktorí pracujú, alebo pracovali teda v Jaguari, teraz nevyrábajú. Čo je ale zaujímavé, hej, aby ste pochopili, hej, že prečo sa my bavíme o fašizme, hej, že proste, jak je prepojený korporátny svet s politikou. Hej, a má to aj tie svoje atribúty. Hej. Ako má hmotnosť odpovednosť politik za svoje rozhodnutia? Čo si myslíš, tento fešák, čo zničil tú značku? Hej. Jaguar. Značku Jaguar zničil. A teraz si povedal, že oj, Doriti, fú, to nevyzerá dobre, poďme rýchlo preč, hej, a zmizne. Čo si myslí, že akú zodpovednosť hmotnú nesie za to, čo urobil? Za tie miliardové straty, za straty tých pracovných miest. Čo si myslí? Alebo si myslí, že dostane nejaký zlatý padák a dajú mu ešte, hej, nejakých 10, 20, 30 miliónov do dôchodku. Skús hádať. Hej. A toto je presne ono. Vysokí vrcholoví manažeri a politici nenesú žiadnu zodpovednosť. A keď nejaký slovenský politik, no ale my nesieme zodpovednosť, politickú zodpovednosť, to je čo akože? Akože niečo urobíš chybu, alebo to na schválu robíš, a jeme, Slovensko príde o miliardu, hej, a taká je tvoja politická zodpovednosť, že odstúpiš, hej, jak ten nešťastník tam, hej, čo? Na Slovensku ani to sa nedieje. Rozumieš? Ani nie ste ochotní ani odstúpiť. Pár volov te nevyťahne z tej stoličky. Žebrák jeden. Hej. Takže ja len tým chcem povedať, hej, že tento fašoidný systém je presne taký. Vrcholoví manažeri a politici nenesú žiadnu zodpovednosť a robia všetky rozhodnutia. Tak nechcel by si v takom svete žiť. Povedz mi, či by to nebolo super. Hej, hraj, keď sa s miliardami iných, jak sa politici hrajú s našimi miliardami, tak sa vrcholoví manažeri hrajú s miliardami svojich akcionárov. Hej. A keď niečo pokaká, aj Harley Davidson, úplne to, štyria ľudia úplne odpálili, hej, ako jeden väčší buzerant jak druhý, hej, tú značku odpálili, Bud Light, to urobila jedna slinečkárka, hej. A takýchto firiem je viac, hej. A potom, ak náhodou niekto pôjde do postarých kolajov, ako je American Eagle, no tak celý internet vybuchol so slnečkármi. Hysteriu majú a trhajú si vlasy a rodidla a neviem čo. Tieto odporné, hnusné kreatúry. Hej. No v takomto svete žijeme. Hej. No a na druhej strane, toto všetko treba nejakým spôsobom financovať. Hej. A kto im dá peniaze na zbrojenie a na všelijaké takéto kdejaké vrtulky a kdejaké debiloviny? No my. Tak oni idú zdaňovať už všetko, rozumieš? Ako bude, a my sme zo srandy hovorili pred, ja neviem, 5-8 rokmi o zdaňu ešte aj vzduch, ktorý dýchame. Hej? Nejaké green dealové, čo sú to nejaké emisné povolenky alebo jaká Marius ste zase vymysleli? Balíte sa, je to úplne jedno, ako sa to volá. Je úplne jedno, čo ti povie, že prečo to, lebo potrebujeme zachrániť planétu, lebo tu potrebujeme rybičku zachrániť a potrebujeme zachrániť Pluto, hej, a Neptún a vedľajšiu galaxiu, tak ty musíš platiť, lebo to, že ty sa ožobračíš, to zachrániš všetko. Hej. Alebo sa zamyslí na tým, že či to nie je iba ďalšia forma daní, to znamená, že je to iba ďalšia forma, ďalší spôsob, ako ťa odrbať a ošklbať. S tým ale, že keď ti povedia, že zachrániš planetu, tak niektorí kreténi z vás, ja neviem, že všetci, ale niektorí, ešte aj budú spokojní. Hej? A nebudeš, no a rozumieš, cieľom je ako problém s východnou alebo strednou Európou, aby mi to nezačali Poliaci a Česi vykrikovať, hej, tak je ten, že my oproti tomu západu vlastníme veľmi veľa nehnuteľností. Máme vo vlastnej, ako vo vlastníctve nehnuteľnosti. Hej. Tam tí to dopracovali už tak, že proste tie nehnuteľnosti sú tak drahé, že proste väčšina ľudí tam samozrejme si prenajíma. U nás je problém. Hej. My sme problematickí, lebo však historicky vlastníme svoje obydlia. No a tak čo? To je problém. Dať ti daň na to. Aj? Donútiť ťa, že to musíš mať toto, nemôžeš týmto kúriť, nemôžeš s plynom kúriť, nemôžeš toto. Všetko, čo bolo normálne, pre neviem, 5, 10, 20 rokmi, tak zrazu je to všetko zle. Aj? A ty nie, lebo niekto si to vymyslel. To nie je, že je to ako nejaký vedecký dokázaný fakt. Hej. A keď ty si zateplíš doma, budeš kúriť, ja neviem čím, hej, si dáš vrtulku, alebo si dáš tieto, one, tie chytajú tiež tie fotovoltaiky. No ale proste, a že to urobíš, tak ako čo? Ako čo sa stane? Čo? A keď to neurobíš, akože čo sa stane? No nie, ide o to zdaniť ťa čo najviac, zobrať ti čo najviac peňazí, hej, a keby sme málo peňazí, možno príde aj na tvoju nehnuteľnosť. Možno príde aj na tvoje auto. Hej. Ale samozrejme, môžeš povedať, že to je konšpirácia. A môžeš s hrdosťou zaplatiť. Koľko si hovoríš, že 4000 eur to bude stáť teraz? Jednu rodinu?
Hej, zdania ti všetko. Krb, zdania ti každý kilometr, ktorý prejazdíš autom. Všetko. Lebo ideme zachraňovať planetu a celý svet sa nám smeje. Ja tu mám jednu správu, to som si odložil a Rehota Fontek to vyhodil na Facebooku, že po výraznom zlepšení kvality ovzdušia vo východnej Ázii, najmä vďaka prísnym opatreniam v Číne, vedci zaznamenali neočakávaný efekt. Zrýchlené globálne oteplovanie. Zníženie znečistenia totiž odstránilo prirodzený ochladzujúci efekt aerosolov, ktoré doteraz odrážali čas slnečného žiarenia späť do vesmíru. Nová štúdia na základe klimatických modelov ukazuje, že čistejší vzduch spôsobil dodatočný nárast teploty o neuveriteľných 700% stupňa. čo vysvetľuje rozdiel medzi očakávaným a reálnym oteplovaním Zeme od roku 2010. Čistenie ovzdušia teda odkrylo skrytý vplyv dlhodobých emisí skleníkových plynov, ktoré boli predtým čiastočne zamaskované znečistením. Aj keď hlavnou príčinou klimatických zmien zostávajú skleníkové plyny, tento efekt ukazuje, aký komplexný je vzťah medzi znečistením a teplotou planéty. Dobrou správou je, že aerosoly sa z atmosféry vyplavujú rýchlo, takže aktuálne zrýchlenie oteplovania môže byť len dočasné. Budúcnosť však závisí od našej schopnosti obmedziť emisie skleníkových plynov. Tak niečo debilné som nepočul strašne dávno. Obmedzenie skleníkových plynov. Tie 400% vo vzduchu CO2 nám otepluje planétu. Moji milí, vy chcete znižovať silou, mocou skleníkové plyny. Odprisám vám, a teraz sa to stáva častejšie, búchajú sopky jedna za druhou. Ako chcete ovplyvniť toto? Spravíte medzinárodný súd a zakážete sopkám vybuchovať. Však blázni. Veď aspoň troška zdravého rozumu do tejto debaty. Toto nie je vedecký prístup, toto je sektársky prístup. Vyslovene sekta a náboženstvo. Po roku 2030 Únia chce zakázať spaľovacie naftové motory. Už ako firma nekúpiš diesel. Ja som zvedavý, aké kamióny budú nosiť tie španielské paradajky do strednej Európy. Alebo spravíme paradajkovod na spôsob ropovodu, alebo čo chcete robiť. Vy ste sa v tej Únii celkom zbláznili. A kto ho vie, koľko peňazí sa leje do tejto agendy z peňazí Európskej únie. Však. Keby niekto chcel zničiť Európsku úniu, nerobil by to inak. Nie. Verte mi.
Presne tak. Poďme do prestávky, ale jednu technickú vám ešte poviem. Niektorí ľudia nevedia počúvať, lebo no neviem, ako sa to dozvieš, ale možno za archívu sa to dozvieš. Ak to teraz nebieš počúvať, lebo idete na živé vysielanie, kliknete a prídete sem a samozrejme si to pustíte. A to sú všetky tie nové streamy, ktoré sú vytvorené k tejto stránke, ale nestíhajú servery. Nestíhajú, hej, bohužiaľ, neviem koľko vás, je tam aspoň 30. Hej. A je to zahltené a teda snažia sa to nejakým spôsobom prečistiť a rozložiť, ale dobrá správa je, že keď klikneš na to živé vysielanie a teraz nezastavíš sa len tuto pri tom prehrávači a ideš dole a tam je, že ďalšie linky na stream. A tuto 5 až 8 povedzme tieto streamy, kde je 8000 v tomto v adrese, hej, tieto, tak to sú tie staré a tie držia, hej, tie sú super, hej. Takže ak by ste mali problém, tak choďte zatiaľ. Vrajím, ja som povedal, že nejaké 2, 3, možno 4 týždne budú fungovať aj tie, a kým sa neodchytajú samozrejme muchy a potom tieto budú zrušené, hej, tieto 8000-kové, ale zatiaľ sú tam a môžete počúvať cez tieto linky. No a my si ideme zahrať trošku.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých aj do reprízy.
Dobré ráno, prajem aj ja. Počúvajte, prišiel mi taký e-mail.
Normálne máme hostia na telefón.
Jaj, bože. A ja som zase zabudol.
Starneš.
Okay. Nech sa ti páči.
Tetka skleróza. Pán Boris, stará je na linke. Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno.
Dobré ráno, chlapci, pozdravím vás aj poslucháčov.
Máte to nahlasný odposluch?
Nie.
Nie? Dobre, fajn. Keďže sme sa dohodli s ľuďmi zo Šuriana okolia, vôbec s ľuďmi, ktorí sa o to zaujímajú, vždy jedenkrát týždenne, už to nie je len pondelok, vždy jedenkrát týždenne dáme priestor, aby sme sa dozvedeli, čo nové je v tejto kauze. Takže, pán Taraj, máte slovo.
No, čo sa týka baterkárne, takto, ak by som začal, musím zájsť na začiatok aspoň skratke, aby sme vedeli, ako to bude na seba nadväzovať. Minulý rok v júni vyšiel zámer, ktorý predložil EMA Invest na industriálny park v meste Šuraň. V tomto zámere bola zapracovaná aj prvá fáza baterkárne s kapacitou výroby 20 GW ročne. To sme hovorili od začiatku, oni zo začiatku tvrdili, že to nie je pravda, tam sa posudzuje industriál park a podobné veci. Dobre. 28. augusta vyšlo rozhodnutie okresného radu Nový Zákop, ktorý zisťovacie konanie v tomto projekte, v tomto zámere. A ten sa vyslovil, že tento zámer nemusí byť posudzovaný podľa zákona 24, čiže vlastne nemusí ísť do tej tzv. Veľkej EIA. To znamená, že prešiel zisťovacím konaním, pravoplatnosť, my sme sa na to odvolali, pravoplatnosť toto rozhodnutie naodobudlo až ďalší rok, tento rok vo februári, lebo tam boli rôzne odvolania a podobné veci. V odpovediach na jednotlivé pripomienky, čo sa týkalo v tomto zámere, čo sme pripomienkovali, v odpovediach boli písané veci, ako napríklad berieme na vedomie, alebo jedna zaujímavá vec, množstvo a vstupné materiály sú len orientačné. Bližšie množstva budú špecifikované v následnej projektovej dokumentácii. Toto si zapamätajte, k tomuto sa ešte totiž to vrátime. To je dosť dôležitá vec. Celé toto vlastne prebiehalo stále pod hlavičkou MH Investu. Čiže všetky štúdie, ktoré tam boli zapracované, všetky protokoly, napríklad protokolo nezaradení, aby nemuseli byť posudzovaní podľa zákona 128, to sú závažné priemyselné havárie a podobné veci. Všetko sa to nieslo stále pod hlavičkou MH Investu. Až v podstate do mája tohto roku. 20. mája sa akoby zázrakom objavila spoločnosť Deep Energy X už oficiálne a podali si žiadosť priamo do veľkej EIA. Tiež zaujímavá vec, pretože nepredložili žiadny zámer do pripomienkového konania, že tu chcú niečo vybudovať, nejakú fabriku. Proste predložili rovno, ale pozor, predložili do veľkej EIA, predložili fabriku na posudzovanie s kapacitou výroby 40 giga ročne. To je tiež dosť podstatná vec, pretože toto je v podstate iný projekt ako ten, ktorý bol zapracovaný v tom zámere Šurany Industrial Park pod hlavičkou MH Investu. Teraz 25. podali tú veľkú EIA, takzvanú veľkú EIA. Už 27.5. žiadali úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Nitre o prvé stavebné povolenie na hrubé terénne práce. Odvolávajúca na rozhodnutie okresného úradu Nových Zámkov zo zisťovacieho konania, ktoré dostal MH Invest, že im to tam vlastne prešlo. Oni tomu hovoria, že to prešlo malou EIA, no žiadno malou EIA to neprešlo. Zisťovacie konanie nie je EIA. EIA je v preklade v podstate posudzovanie vplyvov na životné prostredie. A bohužiaľ okresný úrad Nových Zámkov nič neposudzoval. Totižto v odvolaní odvolací orgán z Nitry, okresný úrad Nitry bol odvolacím orgánom, my sme podali odvolanie voči rozhodnutiu. A citujem, veľmi dobre počúvajte, čo napísali. Odvolací orgán, ako sa vyjadril v niektorých veciach. Napríklad, úlohou správneho orgánu v zisťovacom konaní nie je posúdiť, či množstvo vstupných surovín uvedené v predloženom zámere je dostatočné. No, už tu asi napísali, že konanie nie je posúdiť, či množstvo, tam oni proste nič neposudovali. Oni jednoducho akceptovali to, čo im bolo predložené. V ďalšom odstavci citujem v odvolaní, odvolací orgán napísal, odvolací orgán konštatuje, že úlohou prvostupňového správneho orgánu nebolo a ani nie je prepočítavať predložené údaje. Správny orgán má vychádzať z predložených podkladov a čísel. To znamená, že investor im predloží samozrejme veci tak, aby im to prešlo. Oni rozhodnú jednoducho, že nemusia ísť do veľkej. A na základe čoho takto rozhodli, keď vlastne oni ani nezisťovali, či tie údaje, ktoré boli predložené, sú skutočne reálne, alebo aspoň blízke nejaké realite. Oni proste toto úplne odignorovali a sami to vlastne priznávajú, v tomto rozhodnutí. No. Okrem iného, vo všetkých týchto rozhodnutiach, čo sa týkalo baterkány, čo sa týkalo industriál parku a podobných vecí, vo všetkých týchto rozhodnutiach sa všade uvádza, že odkladný účinok, je vylúčený odkladný účinok odvolania. To znamená, keby tam bola akákoľvek nepravda napísaná a odvolávame sa, aj sa samozrejme odvolávame, a keby tam bolo čokoľvek napísané, my sa odvoláme, a hoci by sme mali akúkoľvek pravdu, oni jednoducho môžu pokračovať ďalej, nemusia čakať na vybavenie odvolania, čo je jednoducho nonsens. Takto to nemôže predsa fungovať. Ďalej, čo sa týka tohto, aby sme vedeli, o čom hovoríme, že toto je pravda, tak minulý týždeň pán Krokoš poskytol Hospodárskym novinám rozhovor v jednom článku. A teraz dobre počúvajte, čo tam povedal. Na základe malého posudzovania vplyvov na životné prostredie, to je rozhodnutie okresného úradu, to nie je EIA. Na základe malého posudzovania vplyvov na životné prostredie ideme stavať len prototypovú linku, ktorá nebude komerčná a vyjdu z nej len vzorky pre zákazníka a zároveň ju využijeme na prvé výskumné a vývojové aktivity týkajúce sa výrobných procesov. Výroba batériek bude v nekomerčnej fáze maximálne do 1 gigawatt hodiny. Oni už tu jednoducho hovoria o tom, že oni tú veľkú EU podali len na oko, aby sme boli v obraze. Oni podali veľkú EU na 40 gigawatt, ktorú povedia, aj keď neprejde, zastavím sa povedia, nevadí, tu 20 gigov už máme schválenú v rámci Šurany Industrial Parku. No a týmto výrokom sa pán Krokoš vysmial do tváre aj napríklad pani Sakovej. K tomu, čo sa tiež musím vyjadriť, minulý týždeň bola pani Saková v relácii TA3, neviem, aká to bola relácia, kde sa rozprávali aj o baterkárni Šuranov. Pani Saková tam povedala a vyjadrila sa, že ona povedala, my sme boli totiž to v januári na stretnutí MH Investu, tam sme s ňou komunikovali a rozprávali sa o tejto baterkárni, k tomu sa ešte dostaneme. Ona proste v TA3 povedala, že ona sa vyjadrila tak, že pokiaľ neprebehne veľká EIA, nebude sa tam nič vyrábať. Vyrábať. Tak toto nie je pravda. Pani ministerka, tak distingovaná dáma a takto klamať, to musí byť pre vás strašne ponižujúce. V januári, keď sme boli u vás na stretnutí, ak sa nemýlim, to bolo tu 29. januára, 25. neviem už teraz presne. Bolo tam 6 ľudí z zástupcov iniciatívy Chránime si naše. Ja som bol medzi nimi osobne. A ja som vám položil otázku. Kto si zoberie na zodpovednosť, keď veľká EIA nebude úspešná a vy tu v Šuranoch zničíte vyše 500 hektárov najúrodnejšej pôdy? Pani ministerka Saková mi jasne odpovedala, pán Taraj, kým neprebehne úspešne veľká EIA, nepríde ani ku skrývke pôdy, to znamená k odobratiu ornice, aby tam mohli začať nejaké stavebné práce. Presne toto povedala, za týmto si stojím. Tak toto bolo, boli sme tam 6, počuli sme to všetci jasne. V TA3 samozrejme klamala, už to musela nejako zaonačiť. Lenže aj v tej TA3 to, čo povedala, že tam neprebehne žiadna výroba, kým neprebehne veľká EIA, tak jej to hneď o pár dní vyvrátil pán Krokoš, výkonný riaditeľ toho GIBu, na základe toho, čo som povedal, že jednoducho do tej 1 gigawatt už začnú vyrábať. Potom to budú 2 gigawatty, potom 5, 10, 20 giga. Oni sa dostanú do tej 20 gigovej kapacity až nakoniec. Proste bez tej veľkej EIA. Hovorím, tá veľká EIA bola podaná len na oko. A keby aj bola ako posudzovaná, je to de facto iný zámer. To je zámer na 40 gigovú fabriku, my sa tu bavíme o 20 gigovej fabrike. To sú dve rozdielne veci. Teraz stavebný úrad, teda respektíve úrad pre územné plánovanie výstavby v Nitre, vydal jedno stavebné povolenie na tej hrubej terénnej opravy, ale 14.7. už tam GIB podal ďalšiu žiadosť o stavebné povolenie, ktorá zatiaľ ešte neprebehlo toto konanie celé. A tam už hovorí o stavbe objektov, hál a proste týchto vecí. No, ministerstvo hospodárstva poslalo, neviem teraz, či to bolo, nejaký list alebo žiadosť, proste niečo podobné, nejakú výzvu na tento úrad. Oni to dokonca, myslím, zapracovali aj do toho stavenom pohľadu, do toho rozhodnutia, že ministerstvo hospodárstva sa tam jadru, že bolo by žiaduce, aby bol vylúčený odkladný účinok odvolania. Čiže vlastne už hoci ministerstvo hospodárstva tu na v tomto prípade nie je ani účastníkom konania v tomto stavebnom, tak žiada vlastne úrad pre územné plánovanie vnitre, okresný úrad, aby rozhodol, v rozhodnutí napísal, že je vylúčený odkladný účinok odvolania, čiže zase čokoľvek by tam bolo, my sa odvoláme, oni veselo môžu pokračovať ďalej, pokiaľ by dostali platné rozhodnutie. No a teraz sa vrátim tým pripomienkam, čo tam bolo napísané v tých pripomienkach, že bližšie informácie, respektíve o tých vstupoch budú až v následnej projektovej dokumentácii. Tá následná projektová dokumentácia, to je vlastne to stavebné konanie. Tam doručili tiež projektovú dokumentáciu k tomuto stavebnému konaniu, táto spoločnosť. No ale ja sa pýtam, keď okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie nedokázal a neposudzoval žiadne vstupy a neprepočítával, ja si neviem dosť dobre predstaviť, ako to bude robiť stavebný úrad, ktorý vlastne s týmto nemá de facto skoro nič spoločné. Keď nemá tieto kapacity okresný úrad, kde ich zobere stavebný. Takže všetko, čo sa týka tohto zámeru, keď to človek zoberie od začiatku až doteraz, jeden obrovský podvod a celé sa to tu snažilo pretlačiť MH Invest poza chrbát aj ministerstva životného prostredia. Žiadali sme niekoľkokrát, aj verejne sme vyzývali pána Tarabu, ktorý doteraz hovoril stále o tom, že on do tohto zasiahnuť nemôže. Áno, v tej dobe, keď sme s ním jednali, nemohol do tohto zasiahnuť ako z pozície ministerstva, ale pozor, ministerstvo životného prostredia bolo od začiatku účastníkom konania, pretože pripomienkovali tento projekt, tento zámer. Ale v poriadku, teraz sa vyjadrovať môže a nevyjadruje sa. Vyzvali sme ho, aby využil možnosť, EIA je správne konanie, aby využil možnosť a Bože, ako sa to teraz ten právnický výraz neodkladný účinok, ale aby využil možnosť pozastaviť vlastne predbežné opatrenie, tak aby vydali predbežné opatrenie, aby bola pozastavená akákoľvek činnosť v súvislosti s výstavou baterkárne, keď nebude ukončená veľká EIA. Zatiaľ sme na toto žiadnu odozvu ani nič nedostali, preto by bolo dobré aj pani Jankovičová, ktorá je šéfka tej sekcie posudzovania vplyvu na životné prostredie na ministerstve životného prostredia. To je tam jeden z najrozumnejších ľudí, akými sme sa vôbec stretli, ktorý má dobrý prehľad o tom, to aj vie, čo sa tu všetko deje, aby využila svoje postavenie a proste jednoducho povedala ministrovi, že takto tu ďalej pokračovať nemôže, mali by to celé zastaviť. Ideálne by bolo vyhlásiť celé toto konanie za zmetočné, z miesto zostala začať znova. Pretože už na začiatku urobili jednu obrovskú chybu. Nemali čo zapracovávať 20 gigovú, konkrétne 20 giga ročnej výroby prvú fázu baterkárne do Industrial Parku. Mali spraviť Industrial Park, zámer na Industrial Park, povedať áno, bude tam výroba automobilová, elektrotechnický priemysel, batériovú a podobné veci, ale oni konkrétne tam zapracovali 20 gigovú továreň na 20 gigov batérií. Oni tvrdia, že to bolo pre generického, všetky tieto údaje ako generického investora, to znamená, že nejakého takého kvázi vymysleného by som povedal. Ale toto nie je pravda, pretože tam boli udávané už konkrétne počet výdukov, teda komínov, koľko miligramov, ktorý bude vypúšťať do vzdušia emisí a podobné veci. Toto nie je pre generického. oni mali úplne oddeliť, dokonca GIB doteraz nepodal do pripomienkov konania žiadny zámer, že tu chcú niečo vybudovať a konkrétne čo. Čiže vlastne nikto to nemá možnosť pripomienkovať. Oni rovno podali žiadosť na veľkú EIA, čo teda tiež neviem, či je to takto košer, ale dobre, budiš, na to sú už právnici, aby to zistili. Takže hovorím, celé je to jeden obrovský masívny podvod. Mali zvlášť urobiť industrial park, zvlášť mala spoločnosť GIP podať zámer na vybudovanie fabriky a malo sa to posudzovať zvlášť. Nech sa páči, to je industrial park so všetkou infraštruktúrou a podobnými vecami. A tu sme my, tu je GIP a my žiadame, my v tom industrial parku budeme budovať takú a takú fabriku s takou kapacitou výroby a toto malo byť zvlášť. Nie, oni to spojili do jedného. Samozrejme, okrem iného, všetky tieto štúdie platil NHMS, čiže štát. Čiže všetky štúdie, čo sú tam, keď si to človek prečíta, či je to od Ekokonzultu vypracované štúdie na vplyv na životné prostredie, alebo sú to tieto protokoly o nezaradení a podobné veci. Neviem, či to nebolo moc zložité.
Nebolo to moc zložité, pretože my každý týždeň nepočúvame o týchto machináciách, čiže sme v podstate celkom dobre v obraze aj s slucháčmi. Na iné sa vás ale chcem spýtať, pán Terej, aký máte pocit, keď jednáte s úradníkmi?
No, poviem vám takto z vlastnej skúsenosti. S úradníkmi je to zložité. Na nich viac menej podľa všetkého tlačí vláda, aby toto urýchlili. Takže tí úradníci sú medzi dvomi blízkymi kameňami, to znamená vláda a my občania. Ja by som skôr povedal, čo sa týka jednania s predstaviteľmi vlády, ako sú napríklad ministri a podobne. V tej skúsenosti, čo som aj ja mal, čo sme boli na tom ministerstve hospodárstva, je jasné, ľudia, nikdy nejednajte s vysokopostavenými politikmi za zatvorenými dverami bez kamery alebo aspoň audiozáznamu, pretože sú schopní poprieť aj nos medzi očami. Takto by som sa k tomu vyjadril, čo sa týka k tomu stretnutiu na ministerstve hospodárstva. Lebo bolo nám povedané, akože natáčať sa to nesmie, nahrávať sa to nesmie, že dostaneme záznam z tohto stretnutia kompletný. No napriek urgencia sme do dnešného dňa ten záznam z tohto stretnutia žiadny bohužiaľ nedostali.
No pekne. Čiže odporúčate každému jednému aktivistovi, ktorý vlastne príde do styku s našimi vládnymi činiteľmi, všetko si nahrávajte.
Jasné, všetko treba nahrávať. Lebo toto proste, hovorím, toto, čo povedala teraz...
Počkajte, mňa by len zaujímalo, ak dovolíte. Mňa by zaujímalo jedna vec. Ako na základe, čo povie mi Saková, ktorú platím a živím celú jej zasratú rodinu, mi povie, že nemôžem ja u nej v práci, ktorú platím aj nájom, aj všetko, aj kúrenie tam, že ja nemôžem natáčať. Ako z akého dôvodu? Ako to vám čo povedala, že prečo nie? Však to je výkon jej funkcie, verejný výkon funkcie.
Proste povedali, že nahrávať sa to nesmie ani natáčať, že bude nám poskytnutý záznam z tohto stretnutia. To bolo celé. My sme to museli rešpektovať, inak by sme sa s nimi asi zrejme ani nemohli baviť.
Tak to treba nahrávať po tajme. Hej? A hotovo. No a nie?
Potom to som sa už poučil, takže kamkoľvek chodím, väčšinou si nosím dva mobilné telefóny a zapnem si nahrávanie, keď už tak poťažne, ale zatiaľ som to nikde nezneužil, ale aspoň mám dôkaz, keby sa niekto náhodou osopil, že toto nepovedal, ako im nepovedal si to, mám to nahraté. Keby ma chcel žalovať za niečo, že som napísal, bol som na nejakom jednaní, povedzme, na úrade a napíšem o tom nejaký článok, a úrad sa začne štorcovať, že tak toto nebolo a začne ma žalovať, že klamem, že ich ohováram a neviem čo. V tom prípade viem použiť nahrávku aj vyšetrovateľa, nech sa páči, ja som tam bol, toto tam povedali. Pokiaľ tú nahrávku nebude zverejňovať, je možné použiť vtedy ako dôkaz, takže hovorím, je to ťažké jednanie. No, bojovať s niekým, bojovať s hlúposťou, ktorá má v rukách okrúhlu pečiatku, je niečo neskutočné.
Viete, ako sa to hovorí? Dej blbci funkcii, vymyslí lejstro.
No, to je tiež pravda.
Dobre, pán Tare, ďakujeme veľmi pekne za informovanie.
Ďakujeme.
A budeme sa tešiť na ďalšie informácie.
No, ešte jednu čerešničku na to, keď som tu až mám toľko času. Okrem tejto baterkárne, už sa tu začalo aj hovoriť o recyklácii batérií. Má to na starosti firma Šredko. Tam je aj personálne prepojenie na Inomat. Čiže vlastne jedného z spoločníkov firmy GIP. A túto recyklačku sa tu vehementne snažia pretlačiť dokonca v intraviláne mesta nejakých 70 až 100 metrov od prvých rodinných domov, čo je niečo neskutočné, pretože táto recyklácia je podľa všetkého ešte horšia ako samotná výroba batérií. To len, aby ľudia vedeli, že týmto to nekončí.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne, čas nás tlačí. Ďakujeme za informáciu a želáme pekný deň.
Nemáte za čo. Ďakujem aj vám, máte sa.
No a my si pôjdeme zahrať.
Ja ešte chcem toto.
Ale možno tam, čo chceš, no? Vôbec.
Toto písal Fešák, nejaký Peter z Nitry. Kvôli včerajšiemu hostovi. Že ten rodinný sudca povedal, že je sudca zaťažený rozhodnutím. A hneď povedal, že zákony sa dajú vysvetliť tak, či onak. Je to klasická manipulácia právnikov. To znamená, že to bol typický skorumpovaný sudca, ktorý poprvé nerozhoduje, ak písané právo je na 100% jednoznačné. Po druhé, ak nie je písané právo, tak použije judikát, ktorý si ale ešte domastí, ako sa mu to hodí. A po tretie, ak nie je judikát ani zákon, tak nie, že nemôže konať, odvodne si to po svojom. To sú dnešní skorumpovaní advokáti a sudcovia a ich nasledovateľia sa učia od nich. No, neviem, či pán Reňák je skorumpovaný alebo neskorumpovaný. To zatiaľ ešte nevieme. Ale ak ti sudca verejne, hej, sudca, ktorý je predseda nejakej asociácie rodinných sudcov, ak ti povie, že zákon sa dá vysvetliť tak aj tak, hej, tak by si sa mal ale srdcakramensky zamysliť. Lebo spýtaš sa Harabina, Harabin ti povie jednoznačne, takto to je, toto je, takto to je, koniec, bodka. Hej? A možno bude mať aj pravdu Harabin. Ale spýtaš sa toho Kozu, hej? Alebo jak sa volá Kliment, a ten ti povie, nie, to je takto a takto, alebo je to takto a takto. Hej? A povie ti to tiež jednoznačne. A teraz babarať. Hej? A pokiaľ, ja hovorím jednu vec, pokiaľ tie zákony sú napísané tak, že nejaký Kliment, hej, alebo nejaký ten prokurátor, tam, alebo nejaký policajtko, si môže vysvetľovať veci nejak inak, než je to napísané, a iní to akceptujú, hej? Napríklad policajt a akceptuje mu to prokurátor akceptuje mu to sudca, hej? Tak je problém zákonodarcovi. Tak potom treba tlačiť na poslancov, aby tie zákony boli napísané jednoznačne, aby si nemohol vymýšľať ani Harabín, ani Kliment. Nie v tomto sudcovi je problém. Verte mi, že nie. Problém je to, že si tie zákony sú napísané tak, ako sú napísané. Hej. A potom podľa potreby, hej, nehodiaci sa škrtnete, sa použijú veci tak, aký kamarát tam sedí. Aký kamarát je obžalovaný. Hej. A toto je ten problém. Hej. Ale prokurátor povedal, a čo? A ja som už narozprával milión somarín. A čo? Že prokurátor povedal. Postaviš od neho druhého prokurátora povie niečo iné. Tak ako, ak je možnosť reálna, hej, že jednu a hlboko antagonistickú druhú vec sa dá obhájiť nejak, hej, ja nebravím, že to je reálne, ale proste, že sa to dá. A teraz to kdejakí iní sudcovia, prokurátori akceptujú. Hej? Ako pani Kosová sa zoberá mnou, ani zoberá sa Milanom, ani zoberá sa Filadelfiovou. Hej? Ak takto to funguje, no tak zákonodárca, to znamená parlament, hej? Si treba taký navoliť, ktorý v tom urobí poriadok. To nie je zase až tak komplikované, že? Ideme si zahrať teda.
Ja sa tak trošku zamyslím teraz. Môžem, Norbert?
Dobré ráno, môžeš, samozrejme.
Dobré ráno, no. lebo však nacistický denník nás vždy označuje za proruské rádio. Ale keď tu bol rodený Palestínčan, tak sme neboli pro palestínske rádio. Keď tu bol rodený Malíčan, tak sme neboli pro malíske rádio. Keď tu bol rodený Sýrčan, tak sme neboli pro sýrske rádio. Ale pro ruské sme vždy. Ale dneska im dáme dôvod, dobre? Lebo dnes tu štúdiu Juch máme vzácnu návštevu. Poznáte ich veľmi dobre z našich stretnutí. Sú súčasťou kapely Kalinka. A mám tu speváčku štúdiu Alionu Nikuličeva.
Dobrý deň.
Dobrý deň, bližšie na mikrofón.
Dobré ráno.
No aj manžela Branislava Bechera, ktoré už poznáte.
Dobrý deň.
Z vysielania. Ozaj, čo je nové s tou školou tvojou, učenci?
Škola funguje. Funguje ako nová škola, keďže pán minister nám vtedy teda láskavo otvoril novú školu. A súdne spory so starou školou čakajú, kedy začnú. Čakáme, kedy začnú. My takisto.
To je v príprave, hej?
No, po dvoch rokoch mi prišla výzva na zaplatenie súdneho poplatku. A to je tak asi všetko zatiaľ, čo sme.
Hlavne je, že škola funguje, detská sú spokojné, učiteľský zbor tiež, takže keby bolo Olačanové, samozrejme sa budem pýtať. No ale kvôli čomu tu vlastne v tejto zostave ste, už túto sobotu sa stretávame v Slatinských Lazoch na futbalovom ihrisku. Na našej stránke www.infovojna.bz nájdete aj presnú lokáciu ihriska, kde sa to bude odohrávať. Bude hrať aj Kalinka, samozrejme. Prisľúbené máme aj, že zahrajú svoj set Henry Todd s Romanom Vitkovským. Čo ešte ďalšie je nachystané?
No ešte náš kamarát spoločný Edo Štenco zo skupiny Drist bude vystupovať aj ako sám, aj s nami.
Aj sám bude Edo s Dristom?
No, v nejakej menšej zostave.
Čiže kultúrny program je zabezpečený a samozrejme zahrá Kalinka. Prečo som povedal, že nás môžu dnes označovať za proruské rádio, pretože Aliona je vlastne rodáčka z Rostova nad Donom?
Na Done.
Na Done? Rodina ruská. Ako môže dievča ako ty z Rostova nad Donom zablúdiť na Slovensko a takéhoto chlapa si zavesiť na krkore? Boha!
Máme dve varianty, najprv nech povie Adamka.
Ja poviem, hej, svoju. No prvýkrát som prišla na Slovensku v 2016 roku, no a tak v podstate som spoznala Slovákov, nič im nerozumila, ale keď už trošku popili sme vínko, tak už bolo v poriadku, trošičku niektoré slova boli podobné. No a mali sme také vystúpenie, lebo my sme prišli so skupinou vystupovať na Slovensku a v podstate ten môj pán, manžel sa objavil v takej dedine Rádke.
Pri Filakove.
Pri Filakove, hej. Tak sme sa spoznali.
No a to akože normálne láska na prvý pohľad a už si zahodila ruský pas a ostávam tu.
Adrian, ty ju nepočúvaš. Povíne. Rozumieš, nie, že láska.
Povíne.
Nie, to akože bolo také, také čudné trošičku prvé stretnutie. Lebo nič som mu nerozumila. On myslil, že on vie dobre po rusky. Takou lomanou slovenčinou, rušinou niečo mi snažil sa povedať, že musím ísť ku nemu domov, lebo tam je rodina jeho čaká. No a samozrejme, tým, že my pozerali veľa televízií a veľmi nás naše babky strašili, že na Slovensku v zahraničí, že môžu ťa ukradnúť, tak samozrejme...
A stalo sa?
My tomu akože... No v podstate stalo sa. Ale dobrovoľne.
Dobro, no dobre, boli za tvoja verzia.
Ako Alenka má pravdu, prvé naše stretnutie bolo tam. Mňa požiadal kamarát, či by som ich neubytoval na nejakých pár dní. Preto som za nimi aj došiel. Ale vzhľadom na to, že páni z kapely mali už tak trošku toho vínka viac v sebe, tak sme neboli schopní sa dohodnúť na tom, že idú ku mne. Ja som sa ponáhľal. Tak až na ďalší deň potom išli vystupovať pre mojich kolegov, pre môj učiteľský zbor. A tam už Alenka pochopila, že teda asi to dávalo zmysel, že prečo som ich volal ku mne. A ja tak, moja verzia je tá, že sme sa spoznali v podstate u mňa v kuchyni, pretože z nejakého vystúpenia sa vrátili ku mne domov prvýkrát a ja som tam pre nich varil segedinský guláš a vtedy sme sa viac menej začali rozprávať.
No ako dlho trvalo, kým sa teda dostala na Slovensku, sa rozhodla, že teda tento chlap mi za to stojí, opustím rodné mesto, rok?
Mm-hmm. Ono tomu predchádzalo pár vecí. Oni to mali vystúpenia v lete, alebo teda na konci leta, čiže august, september, potom odišli naspäť do Ruska. A ja som za nimi vycestoval, ale vycestoval som tak, že som išiel cez Ukrajinu a cez Donbas, cez bojovú zónu. A tak nejak, oni keď boli u mňa, tak zostali tiež dlhšie, ako pôvodne plánovali, lebo som im ja dohodol nejaké vystúpenie aj v Srbsku a podobne. A keď som ja bol tam, tak som tam nechcene tiež zostal dlhšie, z dôvodu, že som sa vracal cez Krym domov a tam skrz situácie, ktorá bola, tak som sa nedostal domov. Tým pádom som sa musel vrátiť do Ruska, ale už som nemal platné víza, takže som musel absolvovať nejaké, nazvime to, súdny spor, alebo súd. Bol som odsúdený na závažnú pokutu 18 eur, tuším, a povinnosť sám seba sa deportovať domov. No a tak som tam zostal dlhšie, no a potom už keď prišli na Slovensko, tak už rovno ku mne prišli, ako celá skupina. No a tak postupne sme sa zbližovali.
Pekne, pekne. Si ani nedúfal, že alebo ani si netušil. A volal som ťa Boris Minárov. Braňo, samozrejme. Braňo,
nie si prvý, kto tam
ale tak sú to také blízke mená. Ani si nesníval o tom, alebo ani sa ti nesnívalo, že by si mohol mať ženu z Ruska?
No, má to svoje výhody, lebo svokr mám 3600 km ďaleko. Mám šťastný dve vojnové zóny medzi sebou, takže...
Šťastný to človek, no.
Ako videli sme sa na svadbe odtedy akurát tak cez Skype, respektíve niečo iné teraz. Ale má to aj svoje nevýhody, lebo keď sme chceli navštíviť svokru alebo teda rodinu tam, tak sa nám to nedarilo.
Doteraz.
Máme 4 deti, takže nie je to také jednoduché vycestovať. Taká kompania veľká. A skres všetkých tých komplikácií je to dosť náročné, aby sme mohli vycestovať.
Hej. Alenka, čo teba prekvapilo, keď si začala žiť na Slovensku? Alebo čo ťa prekvapuje dodnes?
Nemáte ryby. To je prvá.
Čo nemáme?
Ryby.
A prečo? Máme ryby, čo by nie?
No možno vianočný. Tu v Bratislave áno, ale tam, kde žijeme my, nie. Akože to je prvé. Tak preto veľmi vytešujem sa, keď ideme do Srbska, lebo tam je Dunaj, rybičky, čerstvé. No druhé, že máte tu takú pohodu. Že takú totálnu, tak by som to povedala. Že o 5:00 v Lučinci nikoho nestretneš. No a tak. Ja by som zdochol v piesej.
Tak v Lučenci.
Ja by som len upozornil, že Alenka prišla z mesta, ktoré má 2 milióny približne obyvateľov. A žijeme na dedine, ktorá má 520. Tak nejak.
Áno, no sa ohradzuje, že aby som spomalil, lebo to je jeho rodné mesto.
Nie, proste vy máte taký iný štýl. Vy proste viac taký domáci, chcete po práci ísť domov. A my sme taký iný. My viac, neviem, ovosme, mladí, šeba vychádza vonku, prechádzame sa.
Alenka, toto tu bolo pred 30 rokmi. Toto sme tu mali aj my. To nie je, že to je len u vás. Toto tu bolo tiež, ale dnešná doba. Ja si pamätám, keď som vyrastal na veľkom sídlisku, stačilo sa pozrieť z balkona, tam bolo 40 detí, ktoré sa tam naháňalo. Mládež takisto vyliezala o 8:00, sa tam zgrupovali po lavičkách, hej. Nečítali síce Bibliu, ale sa socializovali. Toto tu bolo aj u nás. Ale už nie je. No. A ja neviem prečo.
No a ešte mňa čo prikvapilo, to, že máte akoby málo aktivít pre deti. Teraz už je to lepšie. Ale napríklad u nás je, keď neviem, nejaké sedlisko, určite tam bude ihrisko okolo každého domu. Proste toho máme viac. No akože samozrejme, hej.
Aj my sme mali kedysi pri každom paneláku preliesky, no. Pieskoviska. Rodičia nám dokonca urobili veľké volejbalové ihrisko. Basketbalový kôš tam tuším je dodnes pri tom paneláku. Čiže toto sme mali aj my.
No. Tak my sme to nestrátili, chvála Bohu.
To Slovensko si už precestovala komplet celé aj s pánom manželom a vlastne s Kalinkou. A čo hovoríš na našu malebnú krajinu?
No máte krásnu krajinu. To môžem povedať, v mojom kraji v Rostove na Done my máme Don, máme rovnú zem, čiže my nemáme hory a vy máte tú výhodu, že máte hory.
Stačí sadnúť do auta, za 2 hodinky si v kopcoch.
Áno. A že v podstate tak sa nachádzate, hej, že keď nejaký človek, neviem, ľúbi cestovať, môže ísť do Maďarska, do Vieny a proste máte tu...
Ty by si sa mala presťahovať do Šamorína. To by si mala presne to isté. Rovina, Dunaj. Nie Don, ale Dunaj. Hej. Čiže tu by si sa cítila dobre. Nezvažuješ?
Ja som rodený detvanec, tak asi dosť ťažko opustím tú detvu. Ja ešte spomeniem, že Alonka, keď prvýkrát si prišla v lete, tak to bolo výnimočne také teplo ešte do konca september, že bolo naozaj teplo, že stále bolo teplo.
Dobrý marketing.
A potom, keď teda sa za mňa vydala a začala tu s nami žiť, tak asi 3 leta boli také, že vôbec nebolo teplo. Čo to bolo za marketing, že presne vtedy, lebo ona je z oblasti, kde je teda teplejšie ako u nás.
No, máme normálne 40-ky a tu, akože kde žijeme my, pre mňa je zima. Stále zima. Normálne nás deti sa kúpali iba týždeň možno v bazéne, lebo je chladno.
No, stačí sa presťahovať do Šamorína a bude ti teplo. Mňa prekvapilo, keď som si na stránke prečítal, že teda vlastne tým neprekvapilo, že si študovala vlastne spev a nie len stredná umelecká škola, ale aj štátne konzervatórium. Ale čo ma prekvapilo, ty si vyštudovala odbor umenie národného spevu.
Áno.
Toto u nás je, Braňa?
Asi nie.
Prečo? Máme folklor, sa to možno volá.
No áno,
ale nie je to
ale nemáte ako súčasťou spevu. Hej. Máte ako folkloristika, hej, čiže teoretická nejaká časť. Ale pokiaľ viem, že zaoberáte sa väčšinou, že učíte viac klasický spev, že všetko na tom postavené.
Uh-huh. A čo obnáša vlastne ten národný ruský spev? Čo to obnáša?
No to akoby treba spomenúť si na korenie, hej? Čiže to obnáša aj teoretickú časť, ako vznikli tie piesne, že buď to, neviem, tietušky pracovali na poli a proste také životné.
Hej, ale sú tam aj nejaké špecifikácie, čo sa týka položenia hlasu, nejakých techník hlasových. Aj áno. To môžeme odlíšiť od bežného spevu?
Áno. Áno. Že, ako sa vraví, že ľudový spev postaven na tom, že ako rozprávaš, tak aj spievaš. Hej? Čiže my nedávame väčšinou, nepoužívame akože hlavný register, to sa tak hej volá, akademický spiev a viac my máme to všetko na hrudi, spievame.
Čiže tam je tá špecifikácia, hej?
Áno.
Je záujem vlastne na tej univerzite, kde si ty teda študovala, záujem veľký na tento študijný odbor?
Áno, a teraz ešte viac, tak by som to povedala.
Čím to je?
No teraz ja si myslím celú situáciu, čo sa deje, hej, v Rusku, že mladí ľudia začali tak trošku sa spamätajú, lebo napríklad pri tým, ako som sem prišla, to bolo také trošku zabudnuté. Že nechceli viac tomu vinovať sa, hej, že proste väčšinou vyberali tie moderné spievy a teraz to inakšia situácia, že viac teraz zaujímcov, že proste podržujú ten folklór.
Ešte ak môžem, ja by som doplnil, Alonka je z oblasti Kozákov, takže tá škola, ktorú ona študovala, sa venuje spevu a piesňam kozáckym. V Moskve to bude zase niečo iné trošku asi.
Mm-hmm. Takže tam je to. Ty máš ženu kozáčku?
Áno. Tak to vyšlo.
Áno? Tak to je?
Áno. Hej.
No vidíš. Ale teraz, a toto som počul, Alenka, čo hovorila, ty si si myslel, že vieš po rusky?
No ja som... Na základnej škole som sa učil, ale pravda je, že iba do 7. ročníka, potom som sa už neučil po rusky a nepoužíval som ruský jazyk.
Ale bol si zlý žiak, ty si vravil.
Tak bol som zlý žiak. No, pani učiteľka ruského jazyka mňa a troch spolužiakov si zavolala do kabinetu, povedala, že nás bude skúšať tam, lebo že sme ťažké prípady. A v kabinete nám povedala, že tu sedíte 10 minút, poviete, že to bolo ťažké, ja vám dám dvojky a v živote vás nechcem vidieť. Takže...
No, prizrádil si teraz, pani učiteľ.
Ale myslím, že je to už nebliží. Ale tie jazyky sú... To je tak, že Alonka, keď prišla žiť na Slovensko, tak sa chcela naučiť po slovensky. No, ale ja som sa chcel doučiť rusky. Takže sme sa doma rozprávali viac po rusky ako po slovensky.
Nechcel mňa učiť.
Ja som sa chcel učiť, nechcel som ju učiť, chcel som sa od nej naučiť. Mm-hmm. No a tým pádom je dlhšie trošku trvalo, kým sa naučila po slovensky, pretože ja som zneužil jej znalosť ruského jazyka. Hej.
Teraz nepočúvaj, ale Leonka naučil sa po rusky?
Hej, teraz už hej. Teraz už dobre rozpráva.
A deti sú dvojjazyčné?
Áno. Akože to môžem povedať, toto je výhoda, čo už vyskytla už časom, hej, ukázala sa, že dobre, že on so mnou rozprával po rusky, lebo deti tým pádom stále žijú v ruščine, hej, doma. Čiže my používame ruský jazyk, ale s manželom rozprávajú po slovensky.
Čiže decka to nachytali a rozprávajú aj.
Áno. Ale akože mojej takou prosbou, aby deti medzi sobou rozprávali po rusky. To akože to tak chcem, hej, aby to tak bolo. Aby ten jazyk šiel ďalej a posúval sa ďalej, hej, generácii.
Tá ruština do slovenčinov je veľmi podobná. Veľa slov máme spoločných. Niektoré sú rovnaké tie slova, ale majú úplne iný význam. Hej. Čo bolo pre teba na tej slovenčine najťažšie?
To asi aj doteraz, gramatika. Lebo, tak, lebo písať, akože viem, ale s chybami nevždy viem, kde používa sa tá tvrdá i, hej, a takéto vieci. No.
A čo sa týka hovoreného slova?
Hovorenú.
S gramatikou majú problémy aj politici. Dobre, toto by som nebral.
Ale veď tá ruština má tiež to jery a tiež má mäkké znaky, tiež má kdejaké somariny a pády a neviem, čo skloňuje sa. Však tá gramatika je veľmi podobná. Hej. To nie je. Pre Angličana je to povedzme problém. Hej. Alebo že rody a toto. Veď to všetko ruština má, čo máme my.
Nie? Áno, ale máme napríklad iný slovosled. Inak sa používajú slova vo vetách. Toto je, že ona iným spôsobom vyjadri vetu a pokiaľ človek nevie, že to napísal alebo povedal človek, ktorý nevie po slovensky úplne ideálne, tak si môže z toho vydedukovať iný zmysel.
No. A napríklad doteraz mi je ťažko, keď ja rozprávam, tak niekedy mám taký pocit, že ľudia mňa akoby trošku berú tak veľmi vážne, lebo u nás, keď rozprávame po rusky, hej, tak povieme súrne toto. A to, ak to
stručne.
Ide. Áno. Ale keď vy tak viac to objasňujete, že prepáčte, môžem si dovoliť. Vy ste takí veľmi inteligentní. Nie je to zle, ale v tom mne bolo ťažké sa naučiť. Že musím trošku viac, keď niečo chcem.
Tak to vyzerá ruská propaganda. Vy ste takí inteligentní. No jasne sme, všetci do jedného. No, preto sme na tom tak, ako sme, lebo sme všetci inteligentní. Áno. Ďakujeme.
No preto napríklad ľudia myslia, že som možno niekedy hrubá, alebo niekedy som možno držím ten odstup, ale nie je to tak, hej. Keď ja rozprávam niečo, ja nemyslím v tom zlom, ale ľudia väčšinou myslia,
že... Ale určite sa stretávaš s tým, že keď prehovoríš, ten ruský prízvuk tam je neodškriepiteľný, že tí ľudia spozornejú. Že ups.
Áno.
Agentka Kremľa.
Nie, to by teraz už, akože prepášte, ale teraz už nie. Teraz už, keď rozprávam po rusky, automaticky mi berú ako za Ukrajinku.
Bože.
Máme to teraz také.
To fakt?
No hej, lebo Ukrajinci väčšinou používajú rušinu.
No inak ja ti poviem, že ja keď počujem na ulici nejakých takýchto, aj, ja nerozoznam, či je to Ukrajinca alebo Rus. Ja to neviem.
No nemôžeš to rozoznať, lebo všetci hovoria rusky.
Áno.
Tam bude príčina.
Nie, keby ukrajinský, tak by si vedeli, lebo ukrajinský mne sa pripadá viac ako poľčina a slovenčina.
No a toto ma zaujímalo, lebo vždy, keď som na dovolenke a náhodou sa s niekým z Ruskej federácie bavím, tak na mňa pozerajú úkosom. A ja som zistil, prečo. Lebo si myslia, že som Poliak. Až potom, keď povieme, nie, ja slovácky, až potom ako tak, teda, že hej, ale prečo si vy myslíte, keď na nás prehovoríme, že sme Poliaci? By ma zaujímalo.
To neviem. Ja si myslím, že väčšinou, viete, ako aj z mojej rodiny, hej. No, dúfam, že doteraz už 8 rokov som tu, dúfam, že už niekto zapamätal, že som na Slovensku, hej, lebo aj pred pár rokmi mňa dedo sa pýtal, že ako tom v Slovensku proste nachádzajú sa ešte tie ľudia, hej, čo oni vedia, tie teritoriálne, kde nachádza Slovensko.
Tak ja by som len doplnil, že Rostov a Rostovská oblasť má počet obyvateľov ako Slovensko a zhruba aj kilometrov, hej. Tak no. A to je len jedna oblasť, čiže to je jeden kvázi kraj.
Však to si mohla povedať dedovi, že a ty nevieš, kadiaľ si išiel s frontom do Prahy.
Ináč on to bol.
Ale v 68.
No, tak potom,
Vieš, vtedy to bolo už také voľnejšie, koncom 60. rokov a mohli chodiť na Slovensko, teda do Československa. Už ich pustil Baťuška, vieš.
Hej, ako dlho tu bol?
Ja neviem, on, ako viem, že on proste bol ako soldát tu. Neviem, koľko bol. Ale viem, že presne tak, kde pohyboval sa v našom okolí, kde sme teraz žijeme.
Lešť alebo Sliač.
Takže okupácia stále trvá, hej? Teraz si tu...
Hej, poslal vnúčku. A máme ešte jednu takú príhodu jedného kamaráta, ktorého dedo v tých 90. rokoch, keď konečne sa už mohlo ísť vonku, je, tak tiež ide do Nemecka. A vyplňal nejaký dotazník na víza. Že boli ste niekedy už akože v Nemecku? Že áno, že bolo, že kde? V Berlíne. Že s ktorou cestovkou? Hej? Že s krásnou armiou, že akým dopravným prostriedkom? T-34 tank, takže život je také prináša.
Ale to je pravda. Ja som tu mal predčasom človeka, ktorý sa narodil a prežil detstvo v Kazachstane, čo ma prekvapilo, keď prvýkrát prišiel medzi dvere, že výzor Korejca. On mi potom vysvetlil, že je v Kazachstane asi 100-tisícová diaspora Korejcov, ktorí ušli pred vojnou, tou korejskou vojnou. No ale on sám hovoril, že jeho otec ako je prorusky nastavený a bol veľmi nahnevaný, keď sa rozhodol Alex ísť študovať na Slovensko. Vnímal to ako zradu, že ty ideš študovať k nepriateľom. A neboli doma, že ty Slováka, však to sú západňari, to je Severoatlantická aliancia pre Boha. Nestrašili ťa?
Nie, ale som mala taký prípad, čo veľmi akože v dobrom spomenám. Mala som na konzervatórii u pani učiteľku, čo vedla takú hudobnú nauku, ako sa volá polifónie. No a ona mala jediný problém, že keď ona zistila, že ja idem vlastne na Slovensku, hej, že vydávať sa za Slováka, veľmi ju trápilo to, že on je katolík.
Ja, tak to ešte funguje?
Že veľmi ju trápilo, hej, a proste normálne mne prihovarala, aby som s ním rozprávala, že proste nech on ujde z tej viery, nech on proste bude pravoslavný. No, akože to bolo také veľmi smiešné.
Však, ale my máme pravoslavných Slovákov, len nie v Lučenci, však.
Áno.
Vôbec nie na slatinský lazok.
Ale keby veľmi chceš, ja ti jedného pravoslavného kňaza dotiahnem na slatinské lazy. Môžeme to prekonvertovať. Ale
s pánom Šafinom sa poznáme.
No, tak ako môžeš, ako nič sa nedeje. Čiže tiež to je také ako u nás, keď tu boli v rodinách rozbroje, katolík si bral evanjeličku, evanjelík si bral katolíčku. Joj, Bože moje, len to nie. Hriech do rodiny. Ešte takto to stále funguje?
Asi tak by som to povedala. U veľmi veriacich ľudí, ja tiež veriaci človek, ale nechodím každý deň do kostola, tak u veľmi veriacich ľudí to je problém.
Mm-hmm. Ale to by človek povedal, že počas toho obdobia do 91., že tá viera a to pravoslávie bolo udusené. Ale zdá sa, že to tak nie je.
Asi.
Lebo však aj u nás sa hovorilo, do kostola nikto nechodil. A keď si išiel v nedeľu okolo kostola, tak bol plný kostol. Mm. Hej? Vonku ľudia stáli. To si pamätám dodnes. Pamätám si púť národnú v Nitre. Tuším v 88., kedy desiatky tisíc ľudí v Nitre prišli hore na Kalváriu.
Ja by som len podotkal, že Alena sa narodila po komunizme.
Áno.
Čiže nevadí, ale od mami, ale od mami alebo od deda si mohla vypočuť.
No také som nič nepočula. Je. Čiže v mojej rodine nebola také nič. Lebo napríklad môj aj dedo, on je pôvodne z Latvii, z Latyšska. Takže on tiež bol katolík napríklad. A to som zistila, keď som mala už 20 rokov.
Joj, ale to tej učiteľke si nepovedal.
To učiteľke, ja vtedy už ešte nevedela, hej, o tom.
Ja si pamätám, keď...
Tá by neprežila.
Hej, si pamätám, keď spomínala mama, keď si bral môj starý otec, starku, ona bola evanjelička, ale že dedo povedal, len pradedo povedal, že a čo, on s ňou bude spávať a hotovo. A problém bol vyriešený. A vtedy teda, akože v 50. rokoch, katolík si bral evanjeličku, dediny boli rozdelené. To jednoducho nešlo. Teda preto sa pýtam, že, teda, že či to pravoslávie bolo udusené a či naozaj ešte stále takéto medzináboženské rozbroje stále existujú.
No ťažko mi povedať, lebo ja sa nepohybujem, hej, medzi takýmito ľuďmi a akože normálne ľudia berú to normálne. Mm-hmm.
Ako reagujú ľudia na to, keď im povieš, že si z Ruska?
V dnešnej dobe.
V dnešnej dobe. Neviem, čo mám povedať.
Pravdu. Pravdu.
No, akože... Ja by som nepovedal... Akože nie, nič zle nevrávia, hej? Že proste niektoré zazierajú, keď počujú mňa. Mala som taký jeden prípad, keď to všetko sa začalo, sa, boli sme na benzínke a tam jeden pán vyskočil na mňa, že, lebo som potrebovala kľúček na vecko. On, že viete, že, akože, že to je pri zákazníkov, pri zákazníkov. Ja, že ja rozumiem, že pri zákazníkov som zákazník, hej, ale on, že zase, že to pri zákazníkov, viete, že keď natankujete, tak vtedy akoby môžete dostať ten kľúč.
Aha.
No a tak a pán jeden, čo stál vedľa mňa, vraví, že taká na vaša zákaznička, vidím, tam manžel tankuje, akože, hej, že auto. Tak potom mi dal nakoniec kľúčik a začal mi akože vysvetľovať niečo, snažil sa po rusky, myslel, že som Ukrajinka. Ja som už tak som bola nahnevaná, som povedala, že nie som Ukrajinka, proste som Ruska a rozumiem všetko, čo mi rozprávate. Tak potom, že taký zostal ticho, že ja aj prepáčte, viete, lebo máme tu Lidl a stále tu biehajú ku nám. Tak akože takéto, hej, situácie niektoré, alebo keď to tiež všetko sa začalo, keď idem na, išla som na nákupy, niečo kupovať, nejaké obličenie a už hneď vidím, že proste, keď počujem taký prízvuk, asi myslím, že som Ukrajinka, akoby ich využívam, ich peniaze, neviem, či ani mysleli, či čo, že proste akoby ja sa nemôžem nič dovoliť kúpiť. Hej, a takisto také pohľady v reštaurácii to boli, ale už, to, už teraz to prešlo. Už teraz väčšinou ľudia tak, že jaj, hej, že ste Rusko, super.
Ježiš, ale toto je ale hrozné, je to... lebo počúvaj, v denníku je... teraz oni im už spadli obrazy zo steny a už sú hotoví, lebo vyzerá, že na Slovensku nemáš problém, keď si myslíš, že si Rus, ale keď si myslíš, že si Ukrajinec. No, to je hrozné.
Dobre, ako ťa prijali ľudia na dedine?
No na začiatku veľmi dobre, môžem povedať.
Na začiatku.
Na začiatku.
A teraz?
Už ju spoznali.
Už spoznali. Akože my sme dosť takí aktívni, možno aj preto, ja neviem, možno preto nás nemajú radi. Ale možno aj, asi určite aj niečo pomohlo, hej, že tým sa to všetko začalo, sa tak zrazu taký bol odstup, tak nechceli nám dovoliť aj koncerty. V jednej dedine, nebudem venovať akej.
U nás sa môže.
No, proste mala som také problémy, ale ťažko som to ja znašala, hej, lebo bolo taký viac podkopnutie od tých ľudí, ktorých som nečakala. Tak vždycky vravím, že taký nož do chrbáta. Mm. Ale to, tak časom to prešlo. S tými ľuďmi už sme nie v kontakte, bohužiaľ.
Dobre, Kalinka behá po celom Slovensku, hej. Braňo, pred rokom 22 nebol problém, keď ste s Kalinkou vystupovali. Po roku 22 sa to zmenilo?
Takto. Ako manželka spomína, na začiatku nás ľudia prijali veľmi dobre a začali sme robiť koncerty najprv v tom našom okolí, tam, kde sme to mali v dosahu. A bolo to fajn. A potom po roku 22 sa to zmenilo až tak, že sme nemohli robiť v niektorých dedinách. A dokonca ani v tej, v ktorej v podstate Kalinka vznikla. A tak sme potom si povedali, že dobre, budeme vystupovať iba tam, kde nás vyslovene chcú, kde nás starosta obce chce. A paradoxne sa stalo to, že sme nevystupovali v našom okolí, ale vystupovali sme na východe Slovenska pri ukrajinskej hranici. Mm. Som sa pýtal starostovu, ale nevadí, my akože ruské piesne spievame. No, že nie, že my chceme ruské, že to je v poriadku, že my sme proruskí a tak. Už ten pán starosta je nebohý, bol veľmi, veľmi dobrý človek, hostil nás, staral sa o nás. A teraz sa postupne vraciame naspäť do tých našich obcí. Aj sa pomenilo trošku osadenstvo. Aj sme si našli dediny vedľa, ktoré nás chceli, kde boli starostovia, povedzme, že nezmenili nejak názor zo dňa na deň. A nebáli sa. Takže teraz máme tých vystúpení už možno viac ako predtým. Teda podstatne viac. Ja neviem, za maj, jún sme mali skoro 30 koncertov.
Ako vôbec vznikla myšlienka založiť Kalinku?
Ako vznikla? Tak jednoducho, som speváčka. Čo musím ešte robiť? Čo môžem ešte robiť? Hej? Zostala som na materskej. No tak viem spievať. Učiť nemôžem, lebo mám malé deti zatiaľ. Tak spievam.
A máš ako takú, takú ideu, že v budúcnosti, keď deti odrastú, že by si vyučovala spev?
Hej, že na budúci rok už mi takto vychádza.
Aha, a tuším aj v ktorej škole.
No tak jasne, že Lučinec Opatová.
Tak no. Alenka je vzdelaný pedagóg, to znamená, že ona už aj učila u nás, len medzi tým tých pár detí sa nám narodilo, takže sa nejak nedostala z tej materskej zatiaľ naspäť a učila aj na, v našej obci, ako krúžok viedla nejaké spevacky a tak ďalej, ale to skrz povedzme tých zmien nálad sa dočasne ukončilo a určite sa do, k tomu vráti.
Vieš čo, teraz treba presvedčiť dedine ľudí, že je vlastne Ukrajinka, bude to v pohode?
Neviem, či teraz bude to v pohode.
Teraz už zase sa to nejak zmenilo. Takže.
Nič, poďme si teda zahrať a potom sa budeme baviť aj o tom našom stretnutí na Slatinských hlázoch v sobotu. A už môžem povedať, že dobrý deň, už má, máme vysoký čas však.
Dobrý deň, áno, už je 11 za chvíľko. Cobidub.
No, Cobidub. A Cobidub tu bude aj sobota. Tak ak chcete navštíviť stretnutie poslucháčov Infovojny na Slatinských hlázoch, skúste napísať, aby túto Braňo vedel, že čo má koľko gulášu, koľko krumpel do gulášu nakrájať, na mailovú adresu lazy@infovojna.bz. Kvôli čomu to je? Aby sa vedeli zabezpečiť tojtojky, aby sa vedelo zabezpečiť občerstvenie, skrátka aj ten areál, aby nejak sa upravil. Koľko ľudí sa tam zmestí?
Je to futbalové ihrisko približne niečo podobné ako na Orave. Mm-hmm. Je to dostatočne veľké parkovanie, bude cez cestu na druhej strane na lúke. Ja neviem, budú tam stovky aut. No. Mm-hmm. Takže je tam dostatok prístoru. Sú tam toalety, teraz neviem, či si ich 8, alebo koľko ich je tam ten základný počet. Čiže my budeme zabezpečovať to, aby toalety boli stále čisté, aby bol toaletný papier. A čo sa týka stravy, nachystali sme pre vás guľaše, niekoľko guľašov, každý guľaš bude mať svojho majstra, niektoré budú z diviny, niektoré asi nie. Marian z Vrútok
zo Sučian,
príde variť halušky brinzové z vlastnej brinze. Budeme tam mať kamaráta Miša, ktorý bude robiť vlastné klobásky. Ja som vymyslel pre vás pleskavicu, odkúkal som v Srbsku, takže to bude Mišo tiež robiť, ale akože môj recept, hej.
Lebo ja budem mať letošný, ty si pálil, hej, ja, to sa tak říká, moje.
Ja budem mať asi iné povinnosti. Dostali sme dokonca od kamarátov z Brat za brata, nám doniesli niekoľko litrov domácej na to, že máme pohostiť koho, kto bude mať záujem, kto
prídu
bude
mať chuť.
Sľúbili, že prídu, v akej veľkej zostave, neviem, ale prídu v nejakej zostave. No hlavne sme sa snažili deťom niečo zabezpečiť.
No to som sa chcel spýtať, lebo ty máš 4 šarvancov.
Hej, treba nám zabaviť naše deti.
kým ste na pódiu.
Popri tom aj vašich.
Sú okraj ďaleko, tak musíme takto. Nie? Takže no, bude tam skákací hrad, ktorý je bezplatný. Firma Army Training, ktorá zabezpečuje školenia alebo teda kurzy prežitia. Tam bude robiť nejaké ukážky z kurzov prežitia pre deti. Neviem, zapaľovanie ohňa cez nejaké strelby. Nejaké.
Možno príde Pellegrini.
Môže byť. Možno niečo aj on ukáže, dúfam, že nie. A počkajte, ja si musím okuliare zobrať, lebo som si to napísal.
Áno, ja tiež bez okuliarov už ani orálne dám.
Hej, Pixeluj, pán Kušnírik, bude ponúkať také skladacie hračky, veľmi zaujímavé. Zažili sme to prvýkrát v Zlatých Moravciach. Deti to dostatočne zaujalo, takže rodičia, keď chcete byť chvíľku sami, tak tie deti pošlite k tomu stánku Pixelu a bude to pre nich veľmi zaujímavé. Samozrejme, tie deti musia mať, neviem, od 4 rokov, povedzme. Bude tam cukrovú vatu, ktorú dávame my. Ešte hľadáme nejaké dievča.
Bože, to som nejedol.
Bude vyrábať, takže
cukrovú vatu.
Tá bude zadarmo, ale podmienka do 1,50 m, tak neviem.
Tak možno ja to urobím vám, pán Norko.
Dobre, urobím vám cukrovú vatu. Ja prídem po 4, to budem mať menej 1,50 m.
Môžete si vybrať, budeme mať nejaké asi 4 prichute. Takže, potom tam bude, sľúbil nám aj Dominik so svojimi dronmi, so svojou skupinou dronov, že príde. A mali by tam aj nejaké kone,
No a to by som ja chcela asi povedať. V Zlatých Moravciach na stretnutie Infovojny prišiel manželský párik a ponúkol sa nám, že teda žijú niekde nedaleko od nás a majú nejakú farmu a chceli by doniesť nejaké koni a povoziť deti. Takže prosím vás, ozvíte sa nám, či vy prídete, aby sme s tým tiež počítali.
No a ešte, čo je taký, čo býva problém, tak je počet výťapných miest. Takže zatiaľ sme sa dohodli s prevádzkovateľom, že bude mať 6 píp krát 2. Hej, to sú vždy také dvojpípy.
Dvojky.
Hej, bude čerpovať pivo, bude čerpovať kofolu, bude čerpovať radler a neviem, či ešte aj malinovku, to neviem naisto. Mm-hmm. Teraz nechcem sľubovať. A bude tam aj nejaké prekvapenie, ktoré ale...
To nebudeme hovoriť.
Nepovieme.
Lebo je to prekvapenie predsa.
Hej, to tu bude o 13. To prekvapenie.
Dobrý poznatok. Naša kamarátka spoločná Eka z Komárna. Ahoj, Aďo. Prosím ťa, popros pána organizátora, aby niekde na okraji lúky, čo najbližšie k ihrisku, vyhradil pár miest pre invalidov, ak by sa nejaké vyskytli. Napadlo mi to, lebo cez pol lúky sa hrnúť s ortopedickými barlami nie je nič príjemné ani pre doprovod, ani pre tých takých motajúci sa človek ich brzdí potom. Ďakujem a všetkým prajem príjemný zážitok.
Dobre, skúsime usmerniť tých ľudí, ktorí budú usmerňovať dopravu, aby dali na to pozor. A ešte tam budeme mať zo pár veteránov, a týmto tiež chcem poprosiť poslucháčov. My budeme mať veterány, ktoré sú v rámci dediny, čo majú nejaký známy. Ale ak niekto má aj v okolí a nie je to pre neho ďaleko, má nejaký pekný veterán a chce ho tam postaviť, aby si ho ľudia mohli pozrieť, tak prosím, príďte, doneste. Budú tak, nebudú priamo medzi ľuďmi, budú na povedzme druhej strane ihriska, čiže nehrozí, že by nejak ich niekto obliel pivom alebo guľašom. A môžete tam vystaviť tie veterány a samozrejme
dať si... Noro, akým autom prídeš?
Ja prídem normálnym, lebo veterán išiel na, jak sa to povie, transplantáciu srdca. Hej? Lebo on, keď bol nový, keď sa narodil v 73., tak mal 280 koní. Medzi tým prišli cigáni, vinetu, neviem čo, ukradli 100 koní. Hej? Tak je teraz tuningovaný na 520 koní, tak 3 mesiace ho neuvidím.
Tak povedz, že robia mu bypass.
Bypass dostáva.
Nie, transplantáciu, bypass. Aj,
no a tak, lebo tak, ako ono je to fajn sa voziť v takom aute, ale keď to nejde, tak je. No to je jedno, tak možno v oktobri ho budem mať až naspäť.
Tak na ďalší ročník.
Prídem na normálnom aute.
Ja mám tiež dva veterány, ale jeden mám podobne, no nie na bypasse, ale na oprave, lebo v časoch, keď sme mali tie veľké hádky s ministerstvom školstva, tak som po vášnivom rozhovore s pánom ministrom terajším, som si nevšimol, že kolo nabrzdí a nabúral som na ňom, takže ten mám stále ešte v oprave.
A na druhom si prišiel?
Na druhom som prišiel, ale to už asi viacerí videli. Myslím, že v Jure som bol na ňom na tej Škodovke. Tak tá tam bude.
Pozri, no na Škodovke 120-ke pomalovanej sa dotrebalo.
Ja viem, ja som ho videl, však aj vonom bol, nie, až na Orave.
My sme boli, viete kde, veľmi, veľa boli, kde sme. Aj v Rumunsku, my Transfagaráž, tá Škodovka prišla, neuveríte tomu.
Čože? Dvakrát.
Áno. A vždycky sa pokazí doma. Ja, to je ten dobré paradox.
Áno, my sme prešli 3000 km, vrátime sa domov a 200 metrov od domu sa pokazí.
Ja som to je dobré auto. No,
ja som bol na nej dokonca v Kosove. A to bolo ešte také zaujímavé, že v Kosove tí colníci, keď sa išlo zo Srbska do Kosova, tak normálne vyšli vonku, zastavili ma. A ešte mi hovoria, že tak všetci kupujú Maserati, BMW, Audi. A ty si na tomto prišiel. Takže mňa pustili, aby som mohol vtedy aj heroin viesť. Aj
čo, no, ja mám podobnú skúsenosť. Ja som mal také žlté autíčko, Škodu Feliciu Fan, ktorú som oblepil slnečnicami. Policajti ma zastavovali, ale nepýtali sa ma, či mám lekárničku alebo pásy. Ale nie, že koľkokrát denne to zalievam. No. To bol magnet na policajtov, oni ma nezastavovali, pretože by ma chceli skontrolovať, ale jednoducho si to chceli obzrieť. Čiže mám podobné skúsenosti, ale toto mi ešte povedz, ešte sa vrátime vlastne k tomu stretnutiu, ale keď už si spomínal to Srbsko, vy tam dosť často chodíte.
No, pani manželka povedala, že teda majú tam chutné ryby, tak chodíme na Dunaj sa najesť.
Za všetkým hľadaj ženu.
Nie, ja sa tam vytešujem. Mne sa tam veľmi páči, lebo veľmi podobný štýl života. Presne. Ovo sme mládež vonku, všetky kávičky, po kávičkám sedia, debatujú. Akože to sa mi veľmi páči, tak no a tie ryby, samozrejme.
Vidíš, a zase ti odporúčam presťahovať sa do Šamorína.
A máte tu veľmi drahé ryby, počúvajte.
No tak tu je všetko drahé. Ale tá kávička, keď ti chýba, tu je tržnica, tu každú sobotu, to je taký rituál, to, ani nejdeš tú mrkvu do polievky kúpiť, ale tie kaviárne naokolo tej tržnice sú do jedného miestečka obsadené. Takže túto to funguje aspoň raz týždenne.
No vidíš.
Ja by som ešte to povedal, že do Srbska chodíme samozrejme aj vystupovať. A posledné také väčšie vystúpenie sme mali v Novom Sade k spolupráci s archívom Vojvodiny. To bolo pri ich výročí 99 rokov archívu Vojvodiny. To bolo myslím 19. júna. Asi 19. júna, ak si dobre pamätám. Takže sme vystupovali aj v Novom Sade a vždy sa snažíme, keď robíme nejaký festival my, ktorý organizujeme, tak vždy to spájame, že to je kvázi pieseň bratských národov, takže vždy je tam ruská pieseň, vždy je tam slovenská pieseň a vždy je tam aj tá srbská pieseň. A toto je nejaká taká naša snaha, že sa snažíme to spraviť.
Ale tam problémy so starostami nemáte?
No, boli aj tam, ale paradoxne. Akurát, že v tej slovenskej časti.
A netýkalo sa to ruských piesň? Nie, to nie.
Tam sa stala taká situácia, ktorú dosť ťažko som bol schopný pochopiť, ale boli sme pozvaní na festival Kolbasa Fest do Banského Petrovca. Oni nás pozvali, nás tu na Slovensku počuli vystupovať, počuli celý repertoár manželky, no boli na celom koncerte a požiadali nás, či tam pôjdeme vystúpiť. Išli sme a s tým, že sme povedali, že dobre, bezplatne, ale však bratia Slováci pomôžeme. Manželka bola dokonca vtedy 7 mesiaci, sa mi zdá. A začala spievať prvé dve piesne a po tretiu piesne mali sme tam kamaráta Srba, tak dala takú srbskú pieseň, ktorú oni majú veľmi radi. Niečo ako keď u nás sa spieva na Kráľovej holi, tak oni majú túto pieseň. Okamžite pláču všetci Srbi. Oni vypli za to. Čiže v Srbsku nás vypli za srbskú pieseň.
A ako to zdôvodnili?
To je politická pieseň, povedali.
Je to pieseň, ktorá bola napísaná na oslavu bitky na Kosovskom poli z 1384. Teraz neviem na úplne...
A dodnes má taký dopad na spoločnosť, tá pieseň?
Taký má dopad, že je to politická pieseň. No. No a zase, keď sme boli vystupovať medzi Srbmi, a vždy, keď sme zaspievali aj slovenskú pieseň, vždy spievame aj nejaké tie slovenské piesne, či už na Kráľovej holi, alebo ja neviem, po nábreží koník beží, tak tí Srbi pekne spievali s nami a ešte dokonca na scénu vždy prišli s vlajkou toho štátu, akú pieseň sme spievali. Že keď Slovensko, tak normálne došli so slovenskou vlajkou a stáli niekde v pozadí. Takže Srbi sa zachovali tak a Slováci v Srbsku sa zachovali tak.
Je rozdiel medzi vystúpeniami v Srbsku a na Slovensku treba?
No, srbské publikum, navonok to vypadá, že ich to nezaujíma. Oni v kuse besedujú. Ale potom po koncerte prídu, všetci sú nadšení, takže slovenský divák je asi trošku vnímavejší.
Ja si pamätám stretnutie z minulého roka v Jure nad Hronom, keď tak strašne lialo, a Alenka mi vtedy hovorila, že bola prekvapená, že tí ľudia zostali a počúvali. Mm-hmm. Lebo naozaj vtedy, trikrát sa taký slievak prišiel.
No to som prvýkrát zažila. Ináč to môžem. Za toľko rokov, čo vystupujem, to zažila som prvýkrát, že ľudia fakt zostali, neodešli a mne bolo veľmi ľúto, hej. Akože ja bola pod striežkom, hej, ale proste tie ľudia sedeli v tých prvších plášoch, no to akože bolo ľúto mne by ich bolo, no.
Ale to bolo naozaj, to bolo tak príjemné publikum a to ešte poviem, že Edo, náš kamarát, zaspieval zálomkovú pieseň Po nábreží koník beží a vyložil to len tak presne z toho Juru nad Hronom, kde neboli ani veľmi zohratí, nespievali to spolu tak často. A tá pieseň stále je niekde na YouTube alebo na Facebooku, má cez 500 000 vzhliadnutí a stále to pribúda. Takže to tak prekvapilo, že ten Jur bol veľmi úspešný.
No a tak, akože, tak sa hovorí, že doma nebýva nikto prorokom. Aké to bude spievať doma? Vlastne v domácom prostredí, lebo tie slatinské lázy sú vlastne ako by vaše.
Ja takto, ja ešte poviem trošku také vtipe, že prečo som sa podujal manželke pomáhať s koncertami. Ja keď si ju chcem vypočuť, tak musím jej zorganizovať koncert, mne nechce zaspievať doma.
To máš jak s kuchármi, ktorí nevaria doma.
Viete, to je také, že ja som, akože možno na mne to nevidno, hej, ale som veľmi hamblivý človek. A on má v tom trošku pravdu. Keď napríklad sedíme medzi kamarátmi a on hneď začne, no zaspievajme na nejakú túto pesničku. A to... Я, neviem, ja akože vyzerám sa tak trápne, že na čo? Na čo? Veď zase, no... Akoby neviem, ja si myslím, že ja už to tým ľuďom neliezem na nervy, preto nechcem, hej, to zaspievať. A on proste chce sa tým pochváliť, že ako spievaš.
Tak... No, nevyzeráš na pódium, že by si bola introvert.
No vot to. A kedy si mi to povedal v Zlatých Moravcach? Povedal si mi, že no, akože keď obličieš ten kroj, tak ty si taká veľmi vážna.
Ale hej, akože to ťa úplne zmení, že teda úplne niekto iný, ako keď sme sa stretli teraz dole, keď ste čakali, kým skončíme vstup, a keď sa oblečieš do tých krásnych šiat, tak to je úplne niekto iný, to je fakt.
No.
A keď to bude spievať pre teba doma? Keď nechceš mužovi spievať a teraz máš doma, v domácom prostredí vlastne vystupovať, keď sa hovorí, že doma nikto nie je prorokom.
No dúfam, že to bude zase pekne a zase našim posluchačom bude sa to páčiť.
Ale Edo príde, strihnete si po nábreží koník beží?
No jasne. My už sme zahráte také duet.
Ako často chodívaš do Srbska, Braňo? Lebo viem, že aj Darinku Havrlentovú si tam zobral, že počítate si viacej v Srbsku, jak na Slovensku.
Viacej vo voľnom čase, tak. My sme krstili deti v Srbsku. Tu som akože ustúpil, ja mám žalka a deti sme pokrstili pravoslávnymi.
A to si mohol ísť len do Michalovec, stačilo ísť.
Ale my sme mali aj svadbu v Srbsku.
To bola taká celá pointa. My sme mali sobaš v pravoslávnom kostoli 14. storočia.
Manastrika Ona, to je taký jeden z mála, ktorý nebol zničený Turkami, ani potom Ustašovcami, lebo v tej časti Ustašovci veľa toho tiež ničili, vypaľovali kláštory.
A to bol sľub, ináč tomu farárovi, že teda keď sa nám narodia deti, tak určite prídeme tam.
Takže 4 krát minimálne ste už boli, sú 5 krát.
Dve z našich detí sme krstili naraz, takže 3 krát sme krstili deti v Srbsku. Tak máme radi Srbsko, no to, je to manželke sa páči to, že je to podobné tomu tej časti Ruska, kde ona žije, teda tej južnej časti, teda skade pochádza, a mne sa zase páči ten ich aj temperament, aj ja som sa naučil po srbsky, mne sa veľmi páči ich jazyk.
Naučil sa po srbsky? Áno,
dobre. Dobre, dostala, hej. Aj sloboda sa mu tam páči.
Ešte stále tam majú viac slobody ako my zatiaľ.
Možno je to tým, že nie sú...
Ja som bol naposledy, sa mi zdá, že na Veľkonoc sme boli, ale začína tam byť už drahšie, jak bývalo. Ja som tam chodil rád tiež a teraz začína to tak prituhovať, také európske ceny tam začínajú byť, nie?
No áno, ale stále ešte, keď máte za jedlo, povedzme 10 eur ako aj u nás,
áno.
Ale trikrát viac vám dajú na tanier.
To je pravda.
Bežná porcia mesa je tam, ja neviem, 400 gramov. Čo u nás asi nie je celkom bežné.
Čo ja viem, keď bol Norov v Srbsku, tak si pochvaloval celkom.
A nie, my tam chodíme, tak my sme tam boli, ja neviem, možno 5, 6, 7 krát, ako hej, nám sa tam páči, veď, v pohode. Jasne.
No, ono záleží aj kde, medzi koho, do ktorej časti. Centrálne Srbsko inakšie, ako je, povedzme, Vojvodina. Vo Vojvodine tiež záleží, či ste v komunite Slovákov, alebo ste v komunite Maďarov, alebo ste v komunite
Srbov. Ja som povrchný, to je Belehrad a Nový Sad, koniec, ako aj inde nechodím.
No. Tak ale Belehrad už je, akože, to je Srbsko.
No ja by som to povedala tak, Belgrad a Nový Sad už pomaličky akoby ruské. Lebo tam viac ruštinu počuješ ako srbštinu.
No to je pravda, do Srbska ušlo nejaké 200 tisíc rodín ruských, mladých. Keď začala tá prvá mobilizácia, tak sa zľakli a ušli. A naozaj, keď po Novom Sade sa prechádzate po meste cez víkend, tak počujete len ruštinu. Momentálne je tam taký stav. Čo ale to zdvihnutie tých cien, to je dôsledok toho, pretože väčšinou prišli Moskovčania a tí sú zvyknutí na úplne iný level cien, hej. Takže Moskovčania dosiahli to, že v Novom Sade, keď ste predtým kúpil trojizbový byt, ja neviem, za 30 tisíc eur, tak dneska už za 300.
No tak v Prahe skupujú byty Ukrajinci kešom, v Belehrade Rusi kešom.
Aj Ukrajinci, majú tam aj Ukrajincov dosť. Čo viem, tak aspoň oni to teda hovoria. Hej. Ja som zažil viac Rusov, ale vravia, že majú aj dosť Ukrajincov. Ale zväčša, keďže tam nie je nejaká taká pomoc ako u nás, hej, že tak skôr tam prídu tí, čo majú peniaze.
Čiže smotánka.
Smotánka, alebo povedzme...
Hneď niečo otvoria a Niečo nejaký, niečo otvoria proste. Lebo tam sa proste vybudovala sa taká ruská komunita, tak keď otvorí sa, neviem, nejaká kaviarnička ruská, tak proste tam budú prichádzať Rusy. Hej. Keď kadrnička otvorí salón, tak budú tam prichádzať ruské, hej. Mm-hmm. Ženy, takže.
No my tam chodíme kupovať ruské knižky pre deti.
No?
Sú tam knihkupectva s ruskými knihami. Čo u nás v našom okolí teda nie je. Neviem, či v Bratislave asi je nejaký obchod.
Ale... Už je, už je.
Treba sa Miloša Zverina opýtať.
On vydáva sám. On, to, nám, to, čo vydáva, nám dal. Takže.
Nemuseli ste kupovať. Kde radšej ste? V centrálnom Srbsku, vo Vojvodine, alebo kde? Kde je pre vás to top?
To sa nedá takto povedať, to záleží od toho, s kým sme. Ako máme priateľov aj medzi Slovákmi žijúcimi v Srbsku, máme priateľov aj v centrálnom Srbsku. Svadbu sme mali v tom centrálnom Srbsku, vyslovene už tam, kde začínajú hory, čiže blízko Bosny. Každé má svoje niečo. No.
Ale väčšinou chodím, akože väčšinou pohybujem sa so Srbami. To... Srby sú také, no...
Vrátime sa teraz na Slatinské lazy, lebo mi prišiel mail, ktorému celkom nerozumiem, ale dobre. Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o informácie ohľadne stretnutia s poslucháčmi dňa 9. augusta na Slatinských lazoch. Písala som na e-mail lazy.infovojna@bz, ale žiadna odpoveď. Erika. Erika, milá Erika. Takto. Mailová adresa lazy@infovojna.bz slúži čisto len na prihlasovanie. To znamená, že ja, Ferko Mrkvička, napíšem na mail lazy@infovojna.bz. Dobrý deň, prídem ja plus ďalší piati. Úplne to stačí. Ak chcete nejaké informácie, napíšte teraz na ráno@infovojna.bz. No vidíš, a tuto mám ďalšie.
No ale ohľadne toho, že kde to bude, ako to bude, to je na stránke u nás. Predsa vpravo.
Áno, to je na stránke. Keď si otvoríte stránku, pozrite sa, tak toto ukážem pre tých, čo máte obraz. Tu na stránke máte všetko, čo potrebujete k stretnutiu. Hej? A teraz to neviem nájsť.
Ja tak pod
programom, hore, pod programom.
Do obce,
tu je to.
Keď vôjdete do obce Slatinské lazy, najprv uvidíte cintorín, tak tam to nie je. A pozrite sa na opačnú stranu a potom je ihrisko, tak tam to bude.
Ale presná lokácia Slatinských lazov je uvedená u nás na webe. Stačí si, tu je to hneď, tu je program a tu je stretnutia s poslucháčmi. Dokonca si tu môžete otvoriť zdieľané jazdy a vidím, že koľko zdieľaných jazd tu máme. Z Lipán, z Vyšnej Šebastovej, zo Zvolena, z Hýľova, z Banskej Bystrice, z Veľkých Loviec, Banská Bystrica, Zvolen, Ozdín, Zvolenská Slatina, Kbely. Takže aj tam si môžete, ak idete autom a máte prázdne miesta, tak si ich môžete ponúknuť priamo tu na stránke, miesto odchodu, odkiaľ, koľko máš počet voľných miest, telefón, e-mail, aby ste sa vedeli skontaktovať. Takže aj toto je taká malá pomôcka pre vás, aby ste vedeli. Čiže ešte raz, na stránke nájdete presnú lokáciu, tam si to rozkliknete a navigácia vás tam dovedie. A môžete prísť, či už autom, konským povozom, raketou, to je jedno. Ale trafíte určite. Takže ja v tom vôbec problém nevidím. Dokonca tuto chce pomáhať niekto Marianovi zo Sučian, že podá pomocnú ruku pri tom varení halušiek, by potreboval Lukáš. Pozri sa, prídi, prihlás sa a každá pomocná ruka si myslím, že bude vítaná. Máš tam aj nejaký taký, že pomocný tím?
Tak samozrejme, museli sme pár ľudí si nachystať, ktorí tam musia byť. Lebo bez toho to nejde. To už je, či pri výdaji jedal, alebo aj pri obsluhe týchto aliet, smetných košov a podobne.
Pri parkovaní.
Musí tam byť nejaký personál. Sú to väčšinou buď ľudia z mojej práce, alebo kamaráti, ktorí sa mi ponúkli, že prídu pomôcť.
Čiže na škole si vyhlásil v sobotu brigáda odchod.
Cez prázdniny to nemáte veľmi komu vyhlásiť, ale áno, časť THP príde pomoc.
Počasie som ja objednal mimochodom, takže všetko bude v poriadku. Čo ešte treba povedať? Treba povedať Norovi, že Noro, budeš potrebovať asi stan.
Lebo?
No lebo, keď chceš predávať na slnku, priamo môžeš.
Tam nič také
no, nie je prekryté. Nie, takže nikým, to je pravda. Je tam tribúna na sedenie. Teoreticky.
Ale to dosť ďaleko.
Ako story vám vieme dať, ale ak máte možnosť, zoberte si nejaký prístrečok.
No my máme, ale nie v Košiciach, to budem musieť nejako dopraviť.
Chudák Maťko a Kupko.
No jebim, uvidíme, nejak to dohodneme.
Lebo toto sme sa práve bavili pred vysielaním, že čo ako, technické nejaké veci. Hovorím, no nič, musíme ti to, aby sme nezabudli povedať vo vysielaní, že bude treba asi nejaký stánok, aby si nebol na priamom slnku. Bráňo ti zabezpečí stoly. Rozmýšľam, ale doma nemám nič také, čo by sa dalo použiť ako stánok. No však
niečo vymyslíme pri náročom.
Na tvare miesta, ako sa hovorí.
Budú tam dva veľké stany, pod ktorými sa bude jesť, aby teda ľuďom nepieklo naozaj na hlavy, keď jedia. A takisto tam, kde sa budú dávať nápoje a podobne, tak to budú nejaké stánky. Mm-hmm. Plus je tam tá väčšia tribúna. Len to je tak, hej, ako
poschodová.
Poschodová, hej. Takže tam to je skôr na sedenie a takisto je to dobré pre divákov, ktorí budú chcieť počúvať či už program alebo pesničky.
Program bude bohatý. Ja len chcem vás poprosiť, doneste si vlastné stoličky. Vlastne tí, čo...
Netreba vôbec? Netreba, nie. Stoličky nie. V podstate jediné, čo vám treba, ak chcete, tak nejaké deky, ak chcete sedieť na povedzme, na tie tribúny, alebo tam sú dosky, alebo betón, teraz neviem.
Dosky, som videl na fotke.
Asi dosky, hej. Budú aj lavice nejaké pred pódium, to my tam dáme niečo, samozrejme. Ale ak si chcete väčší komfort robiť, tak si doneste deky.
Ale ja navrhujem doniesť deky.
Matka,
lebo potom sa zdržíte sa.
Hej, viac sa zdržíte.
Áno.
A je tam málo stromov, takže počítajte s tým, že tam bude dosilné slnko, tak aspoň v tom čase obeda určite, tak si donieste niečo, aby vám, čo viem, deti, aby boli trošku chránené.
Dáš nejaký opaľovací krém?
Hej, no to vyzerá, ako ja som pozeral počasie, vyzerá, že bude celkom fajné, takže pršať by nemalo. Nehovorím, že nebude, ale nemalo by pršať.
Nemalo by.
Ak tak sa dá skovať na tú tribúnu po prípade, čiže tá možnosť je, ten dážnik poslúži dvojito, keby pršalo pred dažďom, keď neprší, tak pred slnkom určite.
Čo som aj ja pozeral predpovede, začiaľ to vyzerá, že maximálne ak tak nejaká prehánka.
Viem, že Janko Baránek slúbil, že príde, prídu aj ďalší, určite, a dúfam, že príde pani Olinka Nachtmanová, ale aj Daninka Havrlentová, čiže... budete si môcť ošahať tých ľudí, ktorých počujete z vysielania. Ja samozrejme oslovím aj ďalších, že budú vítaní. Dokonca, neuveríš, Braňo, Tibor Gašpar prislúbil, že príde. Tak, že si príde pre inšpiráciu.
A on ma tuším tiež manželku Rusku.
To neviem.
No, mne sa zdá, že niečo také bolo.
Viem, že Kaliňáková mama bola z Odesy, ale... Touto informáciou...
Gašpar to je ten, ktorý bol v Ruskej dume, hej?
Nie, Tibor Gašpar.
Aha, Tibor. Tak teraz neviem.
To je jedno, to je úplne jedno. Zopakujme, kto bude vystupovať okrem Kalinky.
Takže Kalinka v takej zostave, no, harmonikár nám ochorel, takže pozdravujeme ho do nemocnice. Seklo ho, tak leží. Potom bude Edo Štenco so skupinou Trist, alebo s časťou skupiny Trist. Budú tam... aspoň čo si ty vravil, tak Henry Todd spolu s Romanom Vitkovským. Mm-hmm. A neviem zatiaľ.
A že Kalinka by mala byť headliner, ne? Najlepšie nakoniec. Či Alionka zariadila,
ja
že
nemám...
to ospívam si a potom s deťmi budem.
Nie, ja nemám s tým problém, ale mám druhých členov kapely, čo chce trošku to rýchlejšie.
Budeme ten program doladíme, ale predpokladám, že bude medzi, niekedy medzi 12. a 2. hudobný hit.
No, ja by som... No,
treťo.
Možno by sme to mohli urobiť, aj sme to urobili na Orave.
No, medzi kapely, že by ste vystupovali, myslím, že takto bude veľmi dobre. To bolo fajn na tej Orave, týmto spôsobom. Čiže to natiahneme na nejaké 3-4 hodinky.
Hej, bude o čom, bude čo počúvať. Môžete žúvať halušky od Mariana Zosučian. Si ho môžete potom...
Bože, len nestraš, že zase budem žúvať halušky, zase milióny. Vyskočí
ale to nie sú nie sú tie terchovské. Samozrejme, ak máte ďalšie otázky, tak môžete ich písať, ešte tu budú do 12. obaja, na ranozavinac@infovojna.bz. No a telefónna linka bude o chvíľku oživená 0950 66 11 16, a my si ideme fidlikať. Tak a sme späť. Norbert,
dobrý deň.
Spojenie funguje.
Áno.
Dobrý deň, funguje. Alionka s Braňom tuto sedia oproti mne. Otázky nielen na Kalinku, aj na to stretnutie pokojne môžete aj písať na ranozavinac.infovina.bz, telefón 095 066 1116, a ja mám prvého telefonujúceho. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni, pozdravujem vás, pozdravujem aj hosti. Neviem, či sa to náhodou už nepreberalo, lebo dneska mi to blbostný stream ma to stále vyhadovalo, takže som iba tak úsečne počúval. Mňa by zaujímalo, že či vie povedať pani Aliena, že aký majú v Ruskej federácii tí obyčajní Rusi názor na Slovensko, na Fica, na všetky tieto veci, ktoré sa dejú okolo, a či vôbec nejaký názor na to majú.
No, ďakujeme za otázku.
Ďakujem za otázku. No, ja by tak... No... Viac asi by povedal môj manžel, lebo ja snažím sa do politiky nestupovať, lebo som hudobník. Ale čo vidím, niekedy mne nejaká správa príde, čo čítam, že Fica majú radi. Väčšinou veľmi dobre pro ňu rozprávajú. A veľmi sa tešili, keď vyhral vo voľbách.
Braňo, ty môžeš.
No, tak aj u nich funguje nejaká propaganda, tak ako nám sa páči, keď povedzme v Rusi spomenú Slovensko, tak kým sa páči zase to, že u nás povedzme ten Fico sa kvázi stavia na tú ruskú stranu, aspoň z ich pohľadu, a ich propaganda to samozrejme využije maximálne, koľko sa dá. Majú radi Slovákov, lebo nepovažujú Slovákov za konfliktný národ. Ja keď som tam bol v Rusku viackrát, tak za každým, ty si Slovák, že tak, keď mali vypýtať, tak bolo tak, no vy ste nás tam zradili, keď ste dali sankcie, ale my sme zase v 68. vás zradili, aj tak sme bratia, hej, tak takýto nejaký postoj tam bol. Takisto tí muzikanti, ktorí chodili za Leonou, tak oni Slovensko brali ako svoju druhú zem, hej, oni tak prišli na Slovensko, že konečne sme doma, hej, takže taký vzťah majú Rusi k Slovákom.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Príjemný dobrý deň, Roman Kysučan volá. Ďakujem za dnešného hostia. Alinka je úžasná, zahrialo pri srdiečku, ozaj zlata žienka. Chcem sa spýtať, či majú nejaký album, alebo kde sa dá tá hudba nejako ich stiahnuť, alebo aby som to mohol aj pustiť. A teba, Aďo, alebo kto púšťal prvú pesničku, čo to je, povedzte mi.
Prvú, úplne prvú.
Úplne prvú, ja poľadím, pojďom.
Pelagea. Papoli, koň.
Veľa, hoď to ďte na stránku, no úžasné. Ďakujem pekne a nech sa darí, chlapci. A viac takýchto hostí.
Ďakujeme pekne. Potešilo, ďakujem. Alionka.
Ja, jasne. Samozrejme. Na to, že som mala triemu úžasnú, keď sem išla. Tak ďakujem krásne.
Ja technické veci, CDčko pripravujeme, zatiaľ ho nemáme, takže kúpiť sa zatiaľ nedá, ale dúfam, že čoskoro sa nám to podarí. A máme na Facebooku medzi skupinami, keď si dáte na Facebooku Kalinka, vyhľadáte v skupinách, tak vám nájde Kalinku, ktoré v azbuke, to sme my, a tam nejaké tie ukážky z koncertov sú, prípadne myslím, že aj nejaké celé koncerty tam sú. Tak si môžete niečo vypočuť.
Dobrý deň, oboch hosti pozdravujem. Mal som vás možnosť počuť v Zlatých Moravciach v 24., teda minulý rok. Krásne predstavenie. Otázka pre pána Bechera. Aký majú význam farby na slovanskej trikolóre?
Mali sme to v programe, myslím, že v Lani. Poviem srbskú verziu, dobre? Srbi majú peknú pieseň. Srbkynica jedna mala pokosové cvieče brala a ona spieva o tých farbách. Červená podľa nich teda je farba krvi našich predkov. Modrá je farba neba, čiže farba slobody. A biela je farba mlieka, ktorým nás matky krmili, keď sme boli malí. Takže toto je jedna z verzií.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň. Ja mám otázku na Adriana. Prečo používaš, keď hovoríš, že si prvšie rádio, OK?
Ako?
Keď si nepoužiaš OH.
Vočím charašu?
Da.
A v horovej reči to používam, no, to je pravda. No. Dobre. Skúsim. Ďakujeme pekne. Dobré ráno, niektorí skalní zvyknú chodiť už deň dopredu a pomôcť, ak treba s niečím. Je tam možnosť niekde zatáboriť na jednu noc? Števo, zo Šamorína dokonca. To si sa mohol aj osobne prísť opýtať.
Starostka nám veľmi vyšla v ústretí. Ja som
poďakujeme jej.
Poďakujeme jej. Ja som sa aj pýtal, teda starostka našej obce, pýtal na to. Ona povedala, že nemá s tým problém, pokiaľ tam prídu ľudia stanovať napríklad.
Na to ihrisko,
na to ihrisko, takže či už priamo na ihrisku môžete stanovať, alebo niekde v blízkom okolí pod tam je taký briežok, takže dá sa. A my tam budeme už v piatok nejaké veci montovať, takže samozrejme každá pomocná ruka je vítaná. Budeme radi, ak prídete.
Super. Tak, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Juliana.
Z Poltára.
Z okresu Poltára. Ja by som sa chcela pani Alionke veľmi, veľmi poďakovať za taký zážitok. Môj vnuk chodil k ním do hudobnej školy a bolo to v čase najväčšieho covidu, keď nádhernú slovenskú pieseň svojim krásnym hlasom zaspievala. Takže to bolo pre mňa niečo úžasné. Tak veľmi pekne ďakujem a teším sa na stretnutie u nich. Do počutia.
Ďakujem krásne, ďakujem.
No, tak. Tuto, Noro, dokonca mi prišla SMS-ka. Píše Jaro, že máš to ináč vo WhatsApp kontakt. Ahoj, zajtra idem do Košíc, potom sa južnou trasou presúvam do Žiaru nad Hronom. Ten prístrešok by som asi mohol zobrať. S Katkou z tohto, zo Šúrian. Tá tiež písala, že príde. Dobrý deň, skvelá relácia, super hostia. Možno by ste mohli dať priestor aj ďalšiemu skvelému páru z tejto branže. On Slovák, ona Kazaška. Nech to nie je len o tej hnusnej politike. Možno by si mohli aj s dnešným hosťom zaspievať spolu. Viete o takom páre? Počkaj, ja si to rozkliknem. Radoslav Jakubek s Jelenou Gončarovou. Poznáte ich? No, už poznáte. Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je posluchačka z Nitry. Ja sa nechcem zapojiť do vysielania. Ja sa len chcem spýtať. Od piatku nemôžem si naladiť Infovojnu, že čo sa s tým stalo, neviete náhodou?
Vieme, určite vieme. Je tam, koľko tam máte streamov, keď si otvoríte stránku? 8?
Nie, musíte si kliknúť najskôr na živé vysielanie a potom choďte dole.
Aha, ja som to už aj tak skúšala, nešlo mi. Presne, jak ten obrázok tam už nejak býval, už je tam celkom niečo iné. Momentiček. Takže Infovojna.
Hore, vpravo, hore, živé vysielanie, keď si otvoríte. A ďalšie živé vysielanie, priama linka, a potom tam máte ďalšie linky na stream. A je ich tam 8.
A tie, čo sú 8 000, čo majú v sebe. 8 000, čo majú v sebe to číslo, na hoci, ktoré kliknete a pôjde.
Aha, tak na tie od 5 dolu.
Áno.
Dobre. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem.
Nie,
lebo
za čo?
Smutná, keď to nemôžem počúvať. Ďakujem a držím vám palce. Dovidenia.
Ďakujeme, majte sa. Tak, dobrý deň do štúdia, srdečne pozdravujem do vysielania, ďakujem za dnešných hostí, takéto rozprávanie vysiela medzi poslucháčov kus človečiny, je to osviežujúce, úsmevné, také zo života. Otázka na hostí, v akom veku majú detičky? V veľmi malom veku. A ako a akým spôsobom vychovávate svoje deti dvojjazyčne, dvojkultúrne, neplánujete s deťmi cestovať do Ruska, chodia deti do miestnej školy a čo spolužiaci, ako prijmajú deti, ktoré majú mamku cudzinku? Ďakujem, Monika sa pýta.
Na väčšinu veci sme odpovedali. Už...
Tak odpoviem ja hej na ten vek.
Zrejme nepočúvala od začiatku.
No máme 4 deti.
Veľmi živé.
Dobré dieťa, zlaté dieťa. No.
Tak deti.
Deti ako deti, no ľubia sa hrať a sa zabávať. Staršia dcera bude mať v septembri 10 rokov. Potom máme syna, ktorý má 6 rokov, teraz ide do prvej triedy, do školy, do našej školy.
Ako no, inak?
Jasne. No a potom máme ešte dcerku, ktorá má 4 roky a ešte máme jednu dcerku, ktorá má 2.
To je taký malý babinec.
No a deti snažíme sa vychovať. No ja osobne ako asi moji starí rodičia. Hej. Ja akože takujem, ja taký... Ja som mladá, mám iba 30 rokov, ale myšlienkou som asi veľmi, veľmi, veľmi tam, kde zabudnutá. Takže ja sa snažím vychovať deti tak, aby mali úctu k starším, tradične, normálne, ako boli vychované my.
A napríklad naše deti nemajú mobil zatiaľ žiadne.
Áno.
Ani hračkársky. A ešte tam bola tá otázka, že, teda, že či nemajú rovesníci problém, že mama je cudzinka.
Nie. Nie.
Detská toto podľa mňa nerozoberajú.
Akože ešte nie. Jediná vec, že keď napríklad ideme niekam s deťmi na zmrzlinu, počujú nás, hej, že rozprávame po rusky, tak automaticky nás berú ako
Ukrajincov.
No a hneď akože, tak bola som tak videla niekoľkokrát také, že detsko sa pýta ocko, že táto, asi to Ukrajinci. No a ja neviem, čo mám robiť. Hej. Nechcem vstupovať, lebo to je neslušné do ich hovoru, ale z druhej strany mňa to aj veľmi hnevá. Tak zatiaľ sme ešte neprišli do takého kontaktu, uvidíme teraz, ale čo vidím po staršej dcere, tak naša škola je v tom je dobrá škola, že proste vítaný všetky národnosti, hej, a učím aj ruský jazyk, čiže tie deti berú mňa ako ruskú spievačku, že mama našej spolužiačky, takže nemáme s tým žiadny problém.
Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, páni, v štúdiu aj z vlastných hostí, Vlado Križovaný.
Vlado, máš to nahlasný odposluch?
Nie.
Nie, lebo tak, jak keby si z tejto, z rúly volal.
Nie, teraz to je lepšie.
Teraz je to lepšie.
Takže pozdravím vás ešte raz a z vlastných hostí sa slúbil takúto vec, pani Alionky. Ako vnímate vy ako Ruska osobu Vladimíra Putina a jeho úlohu v súčasnosti, aj keď ste pred chvíľou teda povedali, že politika sa príliš nevenuje, ako to vnímate ako Ruska? Ako vnímate celý tento konflikt? Ako vnímate tie rusofobné tendencie, ktoré sú prezentované médiami na Slovensku? A želám vám, aby sa vám vydarilo stretnutie. Ja tam bohužiaľ nemôžem prísť. Včera všetko dobre, majte sa dobre, do počutia.
Ďakujeme.
Ďakujem za otázku. No, ja môžem povedať iba toľko. Ja som sa narodila, keď on už bol. Teraz mám 30 rokov, on stále je. A nech žije ďalej, ja si tak myslím, lebo taký obrovský skok s Ruskom, no, ja akože nepamätám, hej, ako bolo v 90. roky, ale čo počúvala, hej, od maminy, čo bolo a čo vlastne stalo teraz. Ja vidím, že proste ja považujem Rusko za najmodernejšiu krajinu, hej, čo sa týka nejakých bankových systém a takýchto vecí. Čiže ja vidím ten skok obrovský. Môžem povedať, že ja som veľmi hrdá za svoju krajinu a nech ťak bude aj ďalej.
Ty niekto, čo k tomu? Tak, ako to vnímaš ako, ty? Ako druhá polovička tohto manželského páru?
Teraz chápem tých Egypťanov, keď oni žili v priemere niekde okolo 30 rokov a tí faraóni žili povedzme 80, takže vnímali to, že ten faraón je večný. Hej? Tak nejak tak Anona je v tejto situácii, že keď začala vnímať politiku, Putin už bol a stále začal je, takže pre ňu je Putin jediný prezident.
S medzikúsom medvedev.
To nejak nikto asi až tak nevnímal, každý vedel, že to bola iba taká akože dočasná situácia. A určite môžem aj ja potvrdiť, že Rusko je o mnoho modernejšie, ako si mnohí myslíte. A fungujú tam veci, ktoré u nás nefungujú. Napríklad tá digitalizácia tam je podstatne ďalej ako u nás, čo ja nie celkom sa s tým stotožňujem, moje názory iné, ale dobre. Určite tam lepšie fungujú, ja neviem, aj spoje, no, vlaky fungujú na rozdiel u nás. Lebo ja keď moja mama chodí vlakom a keď ju čakám na stanici, tak vždy mešká z nejakého dôvodu ten vlak. Takže tam to až také časté nie je, no tak neviem.
Jeden náš spoločný s nami bol teraz v Moskve, v Petrohrade a hovoril mi, že existuje nejaká aplikácia, v ktorej sa zaregistruješ a v podstate si potom vieš vybaviť telefónne číslo, cestovať, vieš všetko, krátka, na jednom mieste. No a potom už ti funguje všetko, máš prístup všade.
Áno, ale aj to musíš mať. No, musíš, či nechceš.
Áno.
Lebo bez toho nevybavíš nič.
Takže to je otázka, či je to, čo je sloboda, hej? To je zase...
Aby to nebolo horšie, ako u nás. Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, pán. Prosím vás pekne, aby som sa chcel spýtať pani Alionky totižto na pravoslavnú liturgiu, keďže spomínala, že je teda ako nábožensky aktívna. Totiž to pred niekoľkými rokmi mi jeden Rus, čo býva na Slovensku, povedal, že on keď bol malý, tak chodil do kostola a až prišiel sem na Slovensku, služobne tu bol prevelený jednou firmou a tí ho dali na kurz slovenčiny, tak on povedal, že ja som až vtedy začal chápať, čo sa v tom kostole hovorí. Lebo to bola pre neho reč, tak ako keď voľakedy na Slovensku bola latinská liturgia, potom teda prešla na Slovensku, takže vlastne tým potvrdil akoby tá pravoslavná liturgia vychádza z tej staroslovenčiny. Je to tak?
Ďakujem za otázku. No na liturgii som už nebola dávno, to treba tiež povedať. Na posledný...
Dúfajme, že v Srbsku nepočúva pop.
No, v podstate na svadbe, hej, na svadbe, ale v Ruske, čo sa týka, hej, Ruska. Tam som bola veľmi aktívna, keď mala asi 15-16 rokov, tam som dosť často chodila do kostola. A môžem povedať, áno, že ten je spôsob tej služby, hej, tej omši, úplne inakší. Že my viac postavené na nerozprávanie farára, ale viac na pesničky, hej, čiže to melódii a zborové, hej, pesničky. Takže áno, v tých pesničkách, hej, vlastne ten taký starý ruský jazyk.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravujem vás, ste Marek Šúrany.
Bola tu otázka súkromne, že a príde aj Marek s tými brinzovými koláčikmi?
Áno, sa teším.
Brinzové, ňové, oštepkové, cesnakové. Budeš mať. Výmenu za tú frnžalitu, čo spomínal Braňo. Ale chcem sa najskôr chcem povedať, že sa tešíme samozrejme na posledné stretnutie tohto ročné. A ďalšiu vec, čo si Alinka ty spomínala, Alionka, želám všetkým Slovákom, aby aspoň 50% boli takí národovci a hlásili sa k svojmu národu a týmto chcem pozbudiť aj Slovákov. Aspoň nech si zoberiu z teba príklad, že nech sú hrdí k svojmu národu a keď Slováci budú aspoň trošku tak hrdí, tak ako si ty na svoj národ, tak určite na Slovensku to bude lepšie. Ďakujem vám všetkým a tešíme sa na sobotu. Na piatok.
Na piatok. To už sa stalo takou tradíciou, že už piatok sa stretávame, či už v Moravciach, v Jure alebo na Orave. Tak založíme túto tradíciu aj na slatinských hlasoch.
Dobre.
Ja som za. Ja tam budem tak, či tak.
Však si počul, keď bude treba s niečím pomôcť, tak ochotná ruka sa vždy nájde.
Najväčší problém býva po.
No áno.
Zostaňte ešte na jeden deň niekto.
Zostaňte do nedele, prosím. Ty, čo chcete pomôcť.
Že treba ešte aj poupratovať.
Áno,
som spomenul, že aj Robožember, teda ten, ktorý vybavuje zubné zájazdy do Albánska, aj Robo príde, ten mi slúbil, že sa tam môže s ľuďmi porozprávať. Ja ešte oslovím nejakých ľudí, takže nás tam bude hafo. Viem, no, že Zuzka Tománková príde s manželom, to viem určite.
Darinka Havrlentová tam
Darinka Havrlentová, lietajúci reportér príde zase so stolíkom a paraguajským rumom, takže bude tam veselo.
Za to Albánsko sa potom chcem spýtať, či robí zájazdy pre 6 členov rodinu.
deti, žiaľ, ako, no, deti,
no, ako my, deti nie k Zubarovi, my chceme ísť na výlet.
Dobre, není problém, sa porozprávate a budeš vedieť. Že
my máme môžeš. Zubara v Srbsku zase. No.
Ešte raz pripomínam, lazizavináč.infovojna.bz, aby sme vedeli presný počet, zhruba, teda presný to nikdy nebude, ale počet zhruba, aby túto Braňo vedel, že čo všetko treba nachystať. Takže stačí napísať, to som ja, Fero, idem ja a ešte ďalší šiesti prídu so mňou. Čiže stačí tento počet. Ja už viem, koľko je prihlásených, to ti poviem po vysielaní. No, tak vidíme sa v sobotu s vami. Teším sa. Ďakujeme, že ste zablúdili na tej škodovečke.
Ďakujeme.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujem za pozvanie.
Rádi sme prišli.
No a my sa rozlúčime, pretože už pomaly, ale isto sa blíži koniec vysielania. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Len tak načrtnem, zajtra prídu mladé pušky.
No bude zaujímavé. Budeme sa baviť o tom, o obchode s bielým mesom. Dobre, hosťom Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.